Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi, pulkstens ir jau 9:01 minūte 27. februārī un mēs sākam mūsu kārtējo domas sēdi. Izsludināti mums ir lēmjošajā daļā 18 jautājumi, 2 informatīvajā daļā un sākumā arī viens jautājums slēgtajā daļā. Jā, lūdzu atgādin par reģistrāciju sēdēju, tie arī, kas attālināti pieslēgušies, lūdzu ieslēdzam kameras, lai jūs redzami ekrānā. Vai kolēģiem kopumā ir jautājumi par darbu kārtību? Aldis?
Labrīt, man ir jautājums par šo te slēgtās daļas jautājumu, respektīvi nevis par pašu jautājumu, bet tieši par to, kādēļ šis jautājums tiek skatīts slēgtajā daļā. Un es tomēr gribētu, par cik jurists mums ir šobrīd pieejams, nedaudz viest skaidrību par tiem apsvērumiem, kādēļ šis jautājums tiek skatīts. Ir jāskat slēgtajā daļā, ja iespējams.
Jā, lūdzu, Aigaram Šturmam nokomentēt. Bija arī tāda dadzinums pievienot.
Patiesībā man ir jautājums. It kā mums visiem pieejams šis te izvērtējums, kurā ir rakstīts minēts iemesls, kādēļ šādi jautājumi ir jāskata. Domas sēdes slēgtajā daļā. Es gribētu saprast pa dažas lietas precīzi. Tātad arī pats domas lēmums nebūs publiski pieejams pēc viņa pieņemšanas.
Tas gan nevienā brīdī nav apgalvots. Atzinumo trešā piezīme tur apakšā, kur atsaukt šo sadaļu, tur esmu norādījis, ka pats lēmuma projekts vai tam būtu ierobežots pieejamības status, tas būtu atsevišķi vērtējums jautājums. Es ticamāk, ka tas varētu būt pieejams.
Nu, es gribētu tomēr pirms pieņemt lēmumu saprast, ko mēs īsti nolēmjam, jo skatoties uz manas pašu gatavoto domas lēmumu projektu, es īsti nesaprotu diskusijas pamatu diskusijai par to, vai šāda satura dokuments saturētu informāciju, kas būtu ierobežot pieejamību. Tādēļ pirms sākt par to vispār diskutēt vai nodoties izskatīšanai, es tomēr gribu saprast līdz niansēm, kādēļ mēs nosakām dokumentiem ierobežotas pieejamības status.
Nu. Es atzinumu esmu sniedzis ne par pašu dokumentu pēc tam, kad tas tiks pieņemts, bet par procesu, kādā viņš tiks šobrīd pieņemts. Un tu tā doma ir tāda, ka informācijas satura ierobežotas pieejamības lēmuma projekts satura ierobežotas pieejamības informāciju un pašvaldību likums nosaka, ka gadījumos, kad informācija aizsargā likums, kad viņu aizliegts apstrādāt, tādos gadījumos domas sēdu var pasludināt vai tās daļu var pasludināt par slēgtu. Un informācijas atklātības likums nosaka, ka informācija, kas satur, kas ir pār dažādiem ar novērtēšanas saistītiem jautājumiem, tiem tiek noteikts ierobežots pieejamības informācijas status. Un tieši iemesli pēc manai ieskatā domes sēdē šis jautājums izskatāms slēgtajā daļā.
Kas jā, par to nebija mans jautājums.
Uz to, vai lēmuma projekts pēc tam būs publiski pieejams, vai to varēs saņemt tāpat kā jebkur citu informāciju iesniedzot pamatot pieprasījumu. Šo jautājumu šobrīd līdz galam vērtējis. Nē, esmu tāds arī nebija uzdevums.
Nu, vai jums nešķiet, ka domēji pieņemot lēmumu būtu jāzina, vai viņas lēmums, izskatīšana ir process, bet lēmums ir dokuments? Vai tajā brīdī, kad domē, skatoties uz konkrēto domas lēmumu projektu un iespējams arī uz pašu tāds pats būs domas lēmums, nu, mums tā kā nebūtu tajā brīdī jābūt skaidram, vai šis lēmums ir publisks, vai viņam ir ierobežot pieejamība, un viņu var iegūt tikai tad, ja īpaši pieprasa un pamato savu interesi?
Nu, tāda interese zināt, ko tālāk ar to lēmumu projektu darīt, jā, varētu būt. Šobrīd no šāda aspekta neesmu vērtējis. Saku, visticamāk, tas, kas man pirmšķietam liekas, un tas, ko es arī tajā atsaucē liku, ka visticamāk šī informācija būs publiski pieejama. Vairāk es šorīt iepazinos ar lēmumu projektu, un tur jau principā pašā lēmumu projektā ir tas, ka tiek apstiprināts iepriekš veiktais novērtējums.
Vai netiek apstiprināts?
Vai netiek apstiprināts.
Jā.
Nu. Pats novērtējums jau tur laikam pielikumā tā kā nav pievienots. Tur ir atsaucis kaut kāda rekvizīta uz to pašu novērtējumu. Tā kā, nu, tas vēl ir vairāk liecina par to, ka pats lēmumu projekts būs visticamāk pieejams.
Nu.
Publiski.
Es tomēr gribēšu teikt, man īsti neapmierina atbildi visticamāk, jo tā ir brīdī, kad mēs par viņu balsojam, būtu jāsaprot, par ko mēs īsti balsojam un ko mēs pēc tam drīkstam vai nedrīkstam izpaust vai nedrīkstam izpaust. Jo tas, ko es gribu atzīmēt, šobrīd lēmumu projektu, tātad interneta pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē ieraugami lēmumu projektu nesatur šo domes lēmuma projektu. No kā es secinu, ka administrācijas ieskatā vai es nezinu, kā ieskatā šis ir ierobežots pieejamības dokuments, kam es īsti negribu piekrist. Un ja mēs vēl nododamies lemšanai un diskusijām, un pēc tam tajā laikā vēl nezinām, vai šis ir vai nav ierobežots pieejamības dokuments, nav tieši kādā veidā mēs varētu tagad turpināt to darbu. Un lemt par to pēc tam, kad viņš tiks pieņemts. Nu taču nē.
Pats dokuments, ar kurā gadījumā šobrīd šajā procesā tā padījā, viņš ir ierobežots pieejamības informācijas atverošs dokuments.
Lēmuma projekts. Lēmuma projekts,
nē.
Bet viņš nav šobrīd internetā pieejams kopā ar visiem lēmuma projektiem.
Nu,
tā
es teicinu,
ka kāds pieņems lēmumu.
Skatījies lēmuma projektu, es esmu ieraudzījis šodien.
Bet par ko tad jūs devāt atzinumu?
Atzinu par principu. Tevi par to, vai jautājums ir izskatāms atklātā vai slēgtā sēdē.
Jā, skaidrs, sapratu. Bet nu, tad kādam citam iespējams būtu nu, kaut kādā veidā jānāk talkā un jāpaskaidro pirms domē nododas nezināmas pieejamības dokumenta pieņemšanai vai lēmuma pieņemšanai, vai ne? Vai to var izdarīt pēc tam? Mēs pieņemsim lēmumu, tad kāds nolēms, ka viņam ir ierobežot pieejamību? Tā drīkst? Tā tam vajadzētu būt?
Jautājums par to, vai tas ir publicējums, jā, to pēc tam arī var lemt, jā.
Pēc domas lēmuma pieņemšanas. Un mēs tajā brīdī, mums tajā brīdī, kā deputātiem nav informācijas, vai mēs drīkstam, piemēram, es nezinu, masu mēdījām teikt informāciju par to, kāds ir bijis mūsu lēmums. To jūs izlemsiet pēc tam?
Nu, jautājums šajā brīdī es teiktu, ka tā ir ierobežota pieejamības informācija, mēs viņu skatām slēgtā sēdē, un jā.
Par lēmumu mēs nedrīkstēsim teikt?
Nu, par lēmumu tādu, kā tas viņu tagad redz, nu, tajā pašā lēmuma projektā es neredzu nekādas ierobežotas pieejamības informācijas. Ierobežotas pieejamības informācija redz pašā novērtējumā.
Labi. Un kas mums būtu jādara, lai šo jautājumu varētu dot atbildi tāda, kas ir nu, viennozīmīga? Jā, lēmums ir.
Jā, uz tādu uzdevumus izskatīt šo jautājumu. Šo jautājumu tad izskatīs.
Labi, vēl jautājumu par darba kārtību. Šis sagatavot slēgtā daļa.
Šis jautājums attiecas uz darba kārtību, kur ir izsludināta, kur ir slēgtās daļas jautājums, par ko es šobrīd runāju šeit. Ja jūs, jums šķiet, ka es saņēmu atbildi, ne, es viņu nesaņēmu.
Arī tāds ir iespējams, ka jūs nesaņemat atbildi, bet sagatavoties slēgtā daļa.
Jums ir jāspēj pamatot. Jūs nevarat vienkārši sagatavot slēgto daļu tikai tāpēc, ka jums tā gribētos. Tas ir tas, ko es vēlos atzīmēt. Likums jums neļauj vienkārši izvēlēties kādu jautājumu un padarīt par ierobežotas pieejamības vai mazāk ierobežotas pieejamības. Tā nav jūsu izvēle. Par to, to saka pašvaldību likums. Otra lieta, runājot par atzinumu, par šo te slēgto daļu, tad viņā ir, tajā ir samērā vispārīgi, manuprāt.
Aldis, atvienies, mēs runājam par darba kārtību.
Jā, es runāju par darba kārtības slēgtās daļas problēmu, kas, manuprāt, šeit prasa precīzas atbildes uz jautājumiem. Jūs nevarat iebāst kabatā kādu jautājumu. Jā, es runāju par viņu. Vai viņi slēgtā daļa vai neslēgtā daļa? Tātad, ņemot vērā atzinumā, teik, paustās šīs te, atziņas par to, kādiem dokumentiem vai kādiem jautājumiem būtu jāiztikt izskatītiem slēgtajā daļā, viņi satura arī nu, tā kā atsauci uz personu novērtējumu. Vai šobrīd mums domas izslēdzētais sēdes darba kārtībā ir divi jautājumi, kas satura iestāžu vadītāju iecelšanu amatā, un arī tur ir pievienoti viņu novērtējumi. Šie jautājumi arī būtu jāskat domas sēdes slēgtajā daļā tādēļ, ka mēs esam, nu tā tad diskutēsim iespējams par personu novērtējumiem.
Neesmu šos jautājumus skatījis. Nekomentēšu to, ko neesmu redzējis skatījis.
Jā, un nu, un kā lai šīs te divas lietas saliek kopā. Viens novērtējums ir iekļauts slēgtajā daļā, un citi novērtējumi nav iekļauts slēgtajā daļā.
Vēlreiz var atkārtot man par konkrētiem jautājumiem. Uzdotas jautājumus nav. Neesmu skatījies.
Jā. Tad ir jautājums domas sēdes darba kārtības gatavotājiem. Kādēļ jūs neesat uzdevuši jautājumu par šādu?
Iecelšanas amatā vienmēr mums ir bijušas publiskas, un tur es gan domāju, ka nav nekas.
Šeit atzinumā es citēšu, kas ieraužot piemēram informāciju, kas attiec uz atestācijas eksāmenu, iesniegto projektu, konkursu, izlaižot iekavas citādi saistīta ar rīcību, ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem un citu līdzīgu raksturu novērtējumu procesu. Kāds lasa šo atzinumu, izņemot mani? Jūs esat iepazinies ar viņu? Jā, un no ko jūs secinājāt?
Atzīmums sastādīs mūsu jurists, un es domāju, ka viņš mums arī ir saistošs.
Tātad, nu, viss, kas ietver novērtējumu izvērtē, izskatīšanu, ir slēgtā daļas jautājumu?
Labi, Aldi, šobrīd ir sagatavot tā darba kārtība. Nu, jums kāda cita priekšlikuma droši izskiet.
Šobrīd mēs esam pie jautājumiem, nevis pie priekšlikumiem.
Jā, bet šobrīd tā darba kārtība.
Tātad jums nav vēlums par šo runāt. Labi, paldies.
Vēl jautājumi kolēģi par darba kārtību. Jā, kolēģi, mēs tad turpinām sēdi, ir jau 20 minūtes pār desmitiem, un mēs turpinām ar dienas kārtības otro jautājumu, bet lemjošajā daļā pirmo. Tātad, respektīvi ar otro jautājumu, jā, par nolikumu speciālās ētikas komisijas nolikums izdošanu un speciālās ētikas komisijas locekļu iecelšanu amatā. Un tad mums ziņo Aldis Pinkēns, kurš ir sagatavojis šo lēmu projektu. Lūdzu, Aldi.
Jā, labdien vēlreiz atklātajā daļā. Tātad, kā domas priekšsēdētājs minēja, es esmu sagatavojis un izmantojis savas deputāta tiesības un iesniedzis domas lēmuma projektu par nolikumu speciālās ētikas komisijas nolikums izdošanu un speciālās ētikas komisijas locekļu iecelšanu amatā. Un iemesls šādam nepieciešamībai ir sekojošs. Tas ir mūsu Talsu novada pašvaldības ar 31. augusta 2023. gada domas lēmuma apstiprinātais Talsu novada pašvaldības ētikas kodeks, kurš attiecas tai skaitā arī uz, tātad ne tikai uz darbiniekiem, viņš attiecas arī uz, ja tā var teikt, pašvaldības augstāko vadību, tātad tas ir pašvaldības domas priekšsēdētājs, tie priekšsēdētāji vietnieki, tas ir izpilddirektori vietnieki, un arī mēs visi domas deputāti. Un tātad šis ētikas kodeks, 14. punkts, nosaka, ka doma izveido ētikas komisiju, deputāti, izpilddirektori vietnieku, rīcības izvērtēšanai, un šīs komisijas sastāvu un šīs komisijas nolikumu apstiprina dome. Tātad šobrīd Talsnot pašvaldībā nav izveidota un tikusi izveidota šāda te augstākās vadības rīcību izskatoša institūcija. varu atzīmēt, ka ir vismaz viens iesniegums par domas deputātu iespējamo ētikas pārkāpumu izskatīšanu, kurš domē ir iesniegts jau labu laiku atpakaļ, jau pagājušā gada beigās. Tas ir mans iesniegums, tādēļ es šādu te informāciju varu sniegt. Vienlaikus es atzīmēju, ka es esmu aicinājis domas priekšsēdētāju nodrošināt šādas te ētikas kodeksa punkta izpildi un organizēt nolikumu komisijas apstiprināšanu un nolikumu izstrādāšanu. Nu, šobrīd mēs esam situācijā, ka domas lēmuma projektu esmu sagatavojis es. Un šis domas lēmuma projekts paredz divus punktus, tātad izdot komisijas nolikumu. Es šo komisiju, lai viņi atšķirtos no tās komisijas, kur izvērtēt darbinieku rīcību, esmu nosaucis par speciālo ētikas komisiju. Nosaukumam šeit ir tā nozīme tikai tik daudz, lai viņi būtu atšķirīga kaut kādā veidā nosaukumā no tās otras ētikas komisijas. Un otrs domas lēmuma projekta punkts šobrīd ir arī tātad iecelt speciālās ētikas komisijas sastāvā, un es esmu atstājis 5 tukšas pozīcijas, tātad vienlaicīgi, jau savlaicīgi aicinot visus domas deputātus ieteikt kandidatūru šādas komisijas izveidošanai, atzīmējot, nu, ka šāda te komisija būtu jāizveido no cilvēkiem vai no personām, kuras nav saistītas ar pašvaldības administrāciju, ņemot vērā to, ka tātad šai komisijai iespējams ir jāizvērtē domas vadības rīcība, tātad tīri padotības iemeslu dēļ tie nevarētu būt pašvaldības darbinieki un tai skaitā. Tāpat šīs personas nevarētu būt ne domas deputāti, ne domas priekšsēdētājs, ne arī izpilddirektors, ne viens no tiem, kuru rīcību šīs komisijas patiesībā mērķis būtu izvērtēt. Papildus var informēt par to, ka saskaņošanas plūsmā bija iekļauti tātad 5 pašvaldības darbinieki, no kuriem iebildumu vai atpiezīme ir izteikusi juridiskās nodaļas, juridiskā departamenta tātad vadītāja par to, ka nu, tā kā piezīme par to, ka nolikums paredz izskatīt jautājumu par deputāta ētikas iespējamo pārkāpumu, bet administratīvo sodu nevar piemērot, nu, kas ir skaidrs, jo šeit mēs nerunājam tik daudz par sodīšanu tādā klasiskā izpratnē ar naudas sodu vai vēl kādām nebūtu tādām saprotamām sankcijām. Tāpat otrs tātad piezīme no Diānas Tablēvicas ir tāpat nav skaidrs, kurš tad pašvaldībā pieņems lēmumu par izpilddirektoru disciplināru sodu piemērošanu. Nav ievērota subordinācija. Šeit nedaudz vēlāk runājot par nolikumu saturu, es tad arī paskaidrošu atbildi uz šo jautājumu. Tātad pārējot tagad pie šī te speciālās ētikas komisijas nolikuma pašu saturu, varu paskaidrot, ka tātad pēc būtības šis nolikums ir tāds pats tuvu analoģiskam, lai to varētu saukt par analoģisku, tātad šī te pašvaldībā jau spēkā esošās ētikas komisijas nolikumam, vienkārši iespēja robežās nomainot tātad nu, vērtējamo, iespējams vērtējamo tātad amatpersonu šo te amata nosaukumus un dažas citas nianses, kas attiecās tieši uz to, ka šeit ir pilnīgi skaidri zināms šis te vērtējamo per amatpersonu amata nosaukumi, un tātad arī attiecīgi tas, ka kā šis viss notiek, ņemot vērā to, ka šādu te amatpersonu izvērtēšanas rezultāts joprojām nu, tiktu nodots kolēģiālās institūcijas domes izskatīšanai, jo neviena komisija, neviens tātad komisijas loceklis atsevišķi vai komisija kopumā nevar un nedrīkstētu arī piemērot savu kaut kādu lēmumu, kaut kādā veidā sodīt amatpersonu par viņas neētisku rīcību. Tātad komisija faktiski sniedz atzinumu tikai par to viņa izvērtētu šīs rīcības atbilstību mūsu spēkā esošajam ētikas kodeksam un iesniegtu pašvaldības domē, tātad savu atzinumu, un tad domes ziņā jau būtu pieņemt lēmumu par to, vai domes deputāts, vai izpildu direktors, vai kāds no šīm te domes vadības amatpersonām ir vai nav kaut kādā veidā atzīmējama, kā ētikas kodeksu pārkāpuši. Un tātad nolikumā ir aprakstīta komisijas darba organizācija, tātad komisija pies domkomisijas locekļi, tā skaitā komisijas priekšsēdētājs, kuras ieceļ pašvaldības dome. Nedaudz aprakstīta, kā komisija darbotos, šī te darbības organizācija ir analoģiska tam, kā to dara arī, ja tā var teikt, parastā ētikas komisija. Tātad minēts tas, ko komisija savā gala atzinumā sniedz. Tātad 17. punktā mēs redzam, ka savā atzinumā komisija sniedz amatpersonas rīcības izvērtējumu saistībā ar ētikas komisijas nosacījumiem, konstatējot šo vienu lietu, ir vai nav pārkāpti ētikas kodeksa nosacījumi. 18. punktā ir redzams tas, ka ikvienai personā ir tiesības iesniegt pašvaldībā šādu iesniegumu par kādu no domas vadošu amatpersonu iespējamo neētisko rīcību. Tātad faktiski nav tam nav jābūt ne darbiniekam, ne kādam no kolēģiem, deputātiem vai kam tam līdzīgam. Tātad jebkura persona, kura ir saskatījusi kādu ētikas kodeksa varbūt pārkāpumu, drīkst nosūtīt pašvaldībā iesniegumu. Un tātad šis iesniegums nonāk pie komisijas priekšsādētāja, kurš attiecīgi arī sasauc pietiekami īsā laikā komisijas sēdi un skatās vai izskatā minēto jautājumu. Tā, vēl no lietām, kas varētu būt atšķirīgas no jau mums zināmā pieņemtā spēkā esošā ētikas komisijas nolikuma, ir tas, ka 23. punkts ir tas, ka tā ir pašvaldības dome, kas nākamajā kārtējā domas sēdē pēc komisijas atzinuma saņemšanas izvērtē šo te atzinumu un pārkāpumu gadījumā, tātad pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. Šāds punkts ir šāda punkta redakcijā ir apstiprināta tādēļ, ka gadījumi iespējams ir varbūt tādi, kurus visus nav iespējams aprakstīt arī šajā te komisijas pašā atzinumā un tikai domas rīcībā varētu būt pilna informācija vai pilnas iespējas nolemt, ko mēs šajā gadījumā ar amatpersonu šo te ētikas pārkāpumu varētu darīt. Un 24. Punkts nosaka to, ka ja amatpersonas, kas ir pašvaldības darbinieks, rīcība ir pretrunā ētikas kodeksa nosacījumiem, un tajā var saskatīt disciplināru pārkāpumu pazīmes, tad doma ar pieņemt lēmumu par disciplināru lietas ierosināšanu pret amatpersonu. Tātad šis ir gadījums, ja mēs šeit izskatām to dažu amatpersonu rīcību, kas ir pašvaldības darbinieki. Tātad faktiski tie ir izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks vai vietnieki. Tātad, ja šī komisija izskata šādu amatpersonu pārkāpumus, tad minētās amatpersonas ir pašvaldības darbinieki, un viņu tātad darba izpildi vai darba izpildes pārkāpumus izskata saskaņā ar darba likuma nosacījumiem, un tādā gadījumā tātad domē var pieņemt lēmumu arī par to, ka šī disciplināra lieta ir jāsāk, un tātad attiecīgi jau tas, kur šo disciplināru lietu ved, arī secina, vai darbinieka rīcība ir vai nav bijusi atbilstoša darba likumam, un attiecīgi arī turpmāk pabeidz šīs disciplināra lietas, iegūst disciplināra lietas rezultātu. Šī bija atbilde uz juridiskā departamenta vadītājas šo te piezīmi par to, ka doma nedrīkstētu nu, tā kā, noteikti disciplināru atbildību par kādu nebūtu pārkāpumu. Šai doma to nenosaka, doma vienkārši ir tiesības šo te lietu likt par pienākumu ierosināt, ja tas kaut kādu iemeslu dēļ nav noticis bez šīs te domas līdzdalības. Tā, lūk, un tā tad otrs lēmuma projekta punkts, kā es minēju, tā tad ir šīs te pieci komisijas sastāva dalībnieki, ko es ceru, ka katram no domes kolēģiem ir padomā kāds cilvēks, ko mēs varētu ieteikt un piepildīt tā tad šo te komisiju ar personu vārdiem. Lai varētu šī komisija tikt izveidota un vajadzības gadījumā arī veikt savu darbu. Papildus iepriekš minētajam es gribu teikt, ka Talsu novadā ir saskatāmas zināmas, tā maigi izsakoties zināmas problēmas ar ētikas jautājumu, ar izcināšanu un nevienmēr, manuprāt, mēs atbilstoši reaģējam un atbilstoši veicam šo te darbinieku vai amatpersonu rīcības izvērtēšana atbilstoši ētikas kodeksam, un manuprāt, domē šeit būtu jārāda priekšzīme un jāsako mūsu pašu apstiprinātā ētikas kodeksa nosacījumiem un jānosaka un jāparāda sabiedrībai tas, ka mēs paši spējam arī savu, tas ir augstāko amatpersonu rīcību izvērtēt un par to runāt. Nevis neizvērtēt, kā tas notiek šobrīd. Paldies, es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir.
Jā, paldies, Aldi, par ziņojumu. Precizēšu, ir jau divi iesniegumi attiecībā uz deputātu darbībām, tā ka, nu, jā, tā ir precizējuši informācija. Jā, kolēģi, lūdzu jautājumi lēmu projektu autoram. Dainis.
Jā, es pilnīgi Aldi atbalstu, ka arī jārada priekšzīme un savulaik mēs pieņemot jau ētikas kodeksu, jā, tik norādīt arī uz vairākām nepilnībām toreiz un vismaz no manas puses, kas bija saistītais atklātības saziņā ar lobētājiem. Protams, ētikas kodeksā mums nav kārtības ziņošanām par korruptīvo pārkāpumu gadījumiem, un tur bija argumenti, es esmu papētījis arī citas pašvaldības ētikas kodeks, kas ir pieņemta, un tie jautājumi tur ir iekšā, un ja mēs runājam par jārada priekšzīmi, tad jau valdes arī minēja, ka minētais kodeks tiks pieņemts 31.08.2023. gadā, un pēc tam nekas ne 23. gadā, ne 24. gadā sākumā nesakoja saistībā ar nepieciešamību izveidot amatpersonu ētikas kodeksu, un no tā man arī ir sekojuši jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu un tā pielikumu. Un pirmais jūs minējāt par disciplināru lietu ierošanu pret amatpersonu, juridiskā nodaļa norādījusi, ka šāds punkts nebūtu iekļauj iekšā minētajā lēmuma projektā, bet jūs uzturāt spēkā, kad vajag, vai šoreiz mēs juridiskās nodaļas ieteikumu mēs neņemam vērā pēc jūsu sacītājiem?
Es, nu, burtiski 3 minūtes iepriekš es jau paskaidroju, kādēļ patiesībā sāksim ar to, ka šis komentārs, tas ir tas, kā saskanšanas plūsmā šis tika iekļauts, ir redzams, ka tas ir komentārs, un es uz šo komentāru atbildēju savu stāstu beigās par disciplināru lietas ierosināšanu pret pašvaldības darbiniekiem, ja tas ir nepieciešams. Ja gadījumā par manu skaidrojumu nepieciešams papildu skaidrojums, tad sakiet, kur tieši vieta šeit nepalika skaidra par disciplināru pārkāpumā piemērošanu. Šeit nav runa ētikas komisijas, speciālās ētikas komisijas nolikumā, nav runa par to, ka dome piemēro disciplināru pārkāpumu. Tātad izsaka, dome neizteiks rājienu vai dome neizteiks piezīmi. Dome izteiks nepieciešamību sākt lietu. par disciplināru pārkāpumu. Ko veiks jau tas, kurš tajā gadījumā ir tiešais vadītājs konkrētai amatpersonai, tā kā to nosaka darba likums?
Labi, es turpināšu ar jautājumiem. Tieši kā jūs minējāt, darba likuma 90. pants to nosaka, bet jautājums ir, vai tā ir domas kompetence pieņemt lēmumu par disciplināru lietas ierosināšanu pret amatpersonu, uz kādu punktu tas būtu balstīts, kur tas ir atzīmēts, ka tā būtu domas kompetence?
Doma drīkst ieteikt darīt jebkuru lietu. Tai skaitā uzlikt priekšsēdētājiem par pienākumu pārņemt pilnvaras, piemēram, izpildvaras gadījumā. Ja mēs runājam par, piemēram, es nezinu, hipotētisku situāciju, par nepieciešamību izpilddirektoram izteikt rājienu ētikas kodeksa pārkāpumu rezultātā, tad domai ir visas tiesības šādi jautājumi izskatot, nosacināt, vai tas ir, vai tas nav nepieciešams. Tieši tādēļ šis ir speciāls, specifisks jautājums, jo projām mēs darba likumā izpratnē doma šeit neko nedara. Darba likuma izpratnē darīs tiešais vadītājs, kas izpilddirektora gadījumā ir domas priekšsēdētājs, vai izpilddirektora vietnieka gadījumā ir izpilddirektors un tam līdzīgi. Citu amatpersonu šeit nav. Savukārt domē tiesības uz šādu rīcību dod vairāk normatīvi akti, tai skaitā tas pats pašvaldību likuma pants, kurš saka, ka domē drīkst lemt par jebkuru jautājumu. Tai skaitā arī par ētikas jautājumu izskatīšanu. Tas ir īsa atbilde.
Paldies par atbildi. Ļoti zīmīgi atbildi, jūs esat viens no tiem, kas uzsver visu laiku par kompetencijām, ko drīkst darīt domu, ko nevar darīt, un šajā gadījumā mēs dzirdām, ka viņi drīkst darīt visu. Par pašu nosaukumu speciālas ētikas komisijas nolikumus, ētikas kodeks paredz izveidot ētikas komisiju vienkārši. Par vārdu speciāls, jo principā vai tas gadījumā neies pretrunā ar ētikas kodeksā noteikto, kas mums ir uzdots izdarīt un kas līdz šim arī nav bijis izdarīts. Saistībā ar nosaukumu, kad mums ir uzteikts, kad mēs izveidojam ētikas komisiju, deputāti izpilddirektori, izpilddirektori vietnieku rīcības izvērtēšanai, kuras sastāv nolikuma apstiprina domu un otrs, un 15. punkts ētikas kodeksā ir pašvaldības izpilddirektors ar rīkumu izveido ētikas komisiju darbinieku rīcības izvērtēšanai, un dotajā brīdī mums parādās vārds speciālās ētikas komisijas, speciālā ētikas komisija. Es gribētu juridiski, vai tas gadījumā neies, varbūt Alds arī var atbildēt tā pretrunā ar jau iepriekš pieņemto ētikas kodeksu.
Varbūt es varu daļai, es neesmu juridiskā departamenta pārstāvus, protams, varbūt es varu daļai atbildēt šo jautājumu. Nē, tas nav pretrunā ar ētikas kodeksu, jo tas skaidri pasaka to, uz kura punkta pamata mēs šo komisiju esam izveidojuši. Tas, ka kodeksā ir neveikli, nedaudz iespējams, nepadomājot par secību, abas divas institūcijas nosauktas vienā vārdā, tā it kā tā būtu viena un tā pati, tāda problēma ir pamanīta, bet katrā ziņā saskaņojot šo jautājumu ar kolēģiem no juridiskā tātad atbalstas departamenta, šis netika uzskatīts par problēmu.
Un varbūt pirms tālāk, kad arī pie priekšlikuma sadaļas dotajā brīdī lēmuma projektā, kā jūs arī minējāt, kad ir iecelts speciālas ētikas komisijas sastāvā, jūs minējāt arguments, kādai vajadzētu būt šādam sastāvam, vismaz cilvēkiem, kas tajā ietilptu. Mans redzējums, varbūt, ne, kā jebkuram deputātam var atšķirties, kā mēs varbūt redzam pieņemt lēmumus, ja mēs neesam pirmoreiz saskārušies, mans jautājums saistībā ar otro punktu. Mums ir komisijas priekšsēdētājs un četri locekļi, par kuriem balsot, rosināt. Nu, iespējams, jums ir deputāti sasūtījuši kaut kādu informāciju.
Šeit, kā jau es minēju un kā es jums arī aicināju savā e-pasta vēstulē brīdī, kad šis jautājums virzījās uz iekļaušanu domsveidu darba kārtībā. Es aicināju jūs visus piedalīties pie šīs komisijas sastāva radīšanas, Un es paļaujos uz to, ka daļa, vismaz daļa no šo te pieckomisijas locekļu vārdiem jums ir padomā, kurus tad mēs varētu attiecīgi arī ar saviem priekšlikumiem kopīgi iebalsot komisijas sastāvā. Tikai tādā veidā es šo saskatu par iespējām šeit, manuprāt, cita ceļa nav. Kā tikai mums domēji, savstarpēji, daudz maz kolēģiāli vienojoties, nodrošināt šīs te komisijas esamību un darbu uzsākšanu.
Dainis, tad Ainis.
Jā, pēdējais, noslēdzies painformēt, varbūt ir sagādās priekšlikums, ja nespējas vienoties, tad ir, es jau kā jau minēju, es redzu citu risinājumu, un šādu risinājumu ir pielietojuši cits pašvaldības saistībā ar komisijas darbu organizāciju, bet nu, tad es pieskaršos, tad, ka būs priekšlikums sadēļ.
Jā, tas būs pēc tam, tagad tad Ainis.
Jā, man īsts jautājums. Ja ir kandidāti šajā komisijā, ir taču vajadzīgi viņa piekrišana, vai ne, Aldi? Lai likt uz balsošanu.
Es teiktu, ka jā, savādāk jau nekādi nevarēs.
Nu, es varu atbildēt tikai par tiem, par kuriem man varētu būt mūsu pienesums šim sarakstam. Es paļaujos uz to, ka ja kāds no deputātiem iesaka kādu cilvēku, tad šis cilvēks to piekrišanu ir paudis, nevis uzzinās par to no masu mēdījiem. Tā nebūtu pareizi noteikti.
Jā, Aldi, nu es uzreiz varu no savas puses pateikt, ja cilvēki, kurus es uzrunāju, neviens nepiekrīt nāc šādā komisijā, tā ka no manīm droši vien kandidatūras nebūs. Vēl kolēģi jautājumi. Man vēl vispār precizējuši jautājumu Aldim. Jūs teicāt, tā tad iespējamo pārkāpumu vērtētu vai tiešais vadītājs vai darba devējs. Domas deputātiem darba devējs visdrīzāk ir tauta. Tad man precizējuši jautājums, tad ja domas deputāts būs pārkāpis kādu etikas normu, tad kas īsti vērtēs šo pārkāpumu? Doma vai kas cits?
Tā tad jūs paņēmāt, izrāvāt no tā mana stāsta par disciplināru pārkāpumu ārā to tiešā vadītāja stāstu. Šis mans skaidrojums attiecas tikai uz būtībā trīs kolēģiem, kurus atrodas tajā virzienā, viņiem varbūt tiešais vadītājs. Šeit nu, ir runa par to, kurš fiziski ved vai risina vai virza šo disciplinārā pārkāpuma lietu. Jo tajā brīdī, kad ir, nu, tā kā lieta ir sākta, vēl nav zināms, ka viņi vienmēr var beigties ar to, ka tas pārkāpums ir bijis. Bet tas attiec tikai uz administrāciju. Uz domas deputātiem, es teikšu, nu, protams, tiešais darba devējs mums ir tauta, bet vienlaicīgi tā pati tauta mūs šeit ir nolikusi, tā ka mēs šobrīd pārstāvam šīs te, nu, es gribētu tā uzskatīt, ka mēs pārstāvam šo te iedzīvotāju daļu savā izpratnē, un šeit nav cita īsta risinājuma. Šādā veidā darbojas no ētikas jautājuma izskatīšana situācijās, kad nav nosakāma vai nojaušama persona, kuras rīcība tiek izskatīta, jo es iemetot aci tikko, nu, būtībā priekš manis tikko izteiktajos priekšlikumos, šeit ir lielā mērā viss tā kā atstāts jūsu rīcībā, priekšsēdētāji, mēģinājums tā izdarīt. Bet ko mēs darīsim situācijā, ja būs jāizskata jūsu rīcība, mēs taisīsim jaunu komisiju? Nu, taču nē, manā ieskatā. Bet labi, to mēs parunāsim, kad būs priekšlikuma izskatīšana. Bet es atbildēju uz to, ko jūs gribējāt.
Jā, paldies, Aldis, saņēmu atbildi. Es darīšu visu iespējamo, lai šāda mana rīcība nebūtu jāizvērt. Tā, Sandra, lūdzu tālāk.
Mans jautājums ir, kāpēc jūs noslēcāties tajā virzienā, kad mums ir vajadzīgi cilvēki, nu, tā teikt, no ārpuses, jo faktiski, manuprāt, kad otra iespēja ir, kad tiešām deputāti kolēģiāli vērtē šo te pārējo kolēģu rīcību, kā tas normāli notiek citviet. Paldies.
Man nav zināms, kā tas normāli notiek citviet, un tas priekš man šajā brīdī ir apgalvojums, kuram īsti nav pilns piepildīts ar saturu, ka tas normāli un citviet vienmēr strādā. Bet šeit ir viena problēma. Ko jūs darīsiet situācijā, kad būs jāizskata trīs deputātu, piemēram, rīcība. Tieši kādā veidā šī pati doma metīsies to visu izskatīt. Nu, tiešām tas varētu normāli strādāt. Manā ieskatā nē. Bet šeit ir jāsaka par vienu lietu. Es šo domas lēmu projektu sagatavoju tāpēc, ka neviens cits to nedara. Šis ir mans priekšlikums un mans skatījums par situācijas risinājumu jebkurā no tām iespējamām hipotētiskām situācijām, kad par kādu no amatpersonām vai par vairākam no amatpersonām ir uzrakstīti vai saņemtas sūdzības par ētikas pārkāpumu. Šis nolikums un šis manuprāt, risina jebkuru. Tātad, ja mēs attiecinām šīs komisijas darbu uz jebkuru no mums, tad jebkurš no mums vai neviens no mums nedrīkstētu būt šīs te komisijas sastāvā. Manuprāt, pašsaprotami.
Jā, vai tad tai komisijai būtu, es nezinu, ja tas juridiski iespējams, vai viņai es varbūt jābūt mainīgai. Ja, piemēram, ir stāsts par konkrētiem deputātiem, tad komisija sastāda no citiem deputātiem vai kaut kā tam līdzīgi.
Jā, šeit papildu skaidrojums pie iepriekšējā jautājuma, kāpēc doma pat to nevarētu izskatīt. Es teikšu, ka principā var droši vien strādāt teorētiski arī tā, bet es gatavojot šo te lēmumu projektu un domājot par to, kā tas varētu strādāt, es ņemu vērā mums spēkā esošo ētikas kodeksu, kurš saka, ka šī komisija ir jāizveido, ka doma nav komisija. Domai pašai ir šī komisija jārada. Mēs viņu radīt varam, pasakot arī, ka doma ir komisija, teorētiski tas nav aizliegts, bet nu, tikai tad dodiet kaut kādu priekšstatu par to, kas notiek situācijā, ja, ka, nu, ka deputāts kāds ir adresāts šīs te komisijas darbā. Man šis nav skaidrs.
Labi, vēl jautājumi par lēmumu projektu. Šobrīd nav, tad mēs pārējām pie priekšlikumiem, bet Aldi attiecībā šo komisiju sastāv, tad tie jau droši vien jāraksta kā priekšlikumi sistēmā, vai ne?
Nu, tas būtu droši vien pareizi pēc procedūras, bet nu, iespējams es aicinātu, kad mēs nonāksim tajā vietā, varbūt ir iespējams pārunāt, cik mēs tālu vai mēs varam tikt līdz rezultātam vai nevaram. Jo ja nav komisijas, tad es teikšu, lēmuma projekts tad ir jāgroza un jāpadara pa divu pakāpi šī te darba izpilda.
Labi, tad pārējām pie priešlikumiem. Tātad. Jā, lūdzu, Daini.
Pareizi jau minēju, bet nu, ja principā mēs pārējām arī pie priešlikumiem, tad vispirms priešlikumos arī var būt arī cita kandidāta, tad es man būtu vismaz priešlikums vismaz noformēt un izrunāt par komisijas sastāvu, jo ir sagatavoties lēmuma projekts ar tukšām ailēm. Un tad iet lēmuma projekts ir pilnvērtīgs, lai viņi varētu skatīt, un tad ir arī priešlikumi par nolikumu, kā pēc tam būtu sekojoši, bet vispirms mums jānovērt kaut kādā gatavības stadijā jau Aldi piedāvātais lēmuma projektu, lai varētu, varbūt arī būs citu kandidātu par priešlikumiem. Nu, visādi jau varbūt.
Labi, kolēģi, jā, tad, nu, tad par kandidātiem lūdzu miniet, ja kādam ir uzrunāts kāds kandidāts, kurš piekrītis dalību šajā komisijā. Varbūt Aldim pašam tad ir.
Jā, man ir kandidāts, bet es īsti nesaprotu tagad, kādēļ jūs visi skatieties uz mani tā, it kā man visvairāk vajadzētu šo komisiju. Es jūs aicināju sarunu. Es jūs aicināju padomāt par kandidātiem. Un taisnību sakot, spriežot pēc tiem priekšlikumiem saņemtajiem un jūs retorikas, šobrīd jau es sāku šaubīties, vai šis kandidāts vairs vēlētos turpināt darbu komisijā, kurā iespējams tiek iebalsot priekšlikumu, kurus es šeit skatos. Es aicinu un runāju par cilvēku, ņemot vērā to ētikas komisijas nolikumu un tātad to darbības principu, ko es sagatavojos es. Šeit šobrīd es skatos ir rinda ar priekšlikumiem, kur es vairs nepavisam nedomāju, ka es varu apgalvot, ka tas ir tas pats, ar ko es šodien atnācu uz sēdi. Prieks, protams, par entuziasmu, kurš ir parādījies tad, kad es esmu šo te priekšlikumu sagatavojis, šo lēmumu projektu. bet nu, varbūt mums tomēr jātiek līdz skaidrībai par to, kāds izskatās nolikums, lai zinātu, kā komisija strādā un vai strādā.
Dainis?
Jā, es pilnībā piekrītu Aldim par prieku, kad ir priešlikumi, un man tāpat arī prieks, ka beidzot Alds arī atnāca priešlikumi to, ko viņš neizdarīja 2023. Gadā, virzot ētikas kodeksu, un bija paredzēts punkts par ētikas komisijas izveidošanu. Bet es arī katrā ziņā runāju par ētikas komisijas sastāvu. Es to tajā brīdī arī man nav kandidāti, nevis aiz tā, ka nav, bet es arī esmu parakstījis, un to es drīkst teikt, iesniegumu par kādu deputātu ētikas kodeksu iespējamiem pārkāpumiem, un tādēļ nebūtu ētiski tajā brīdī manas puses arī virzīt kādas kandidātas.
Jā, labi, paldies, ka mēs šobrīd tādā runājam par kandidātiem. Jo, nu, kā jau Aldi jūs minējāt, nu, tad viņi būtu jāraksta sistēmā, un šobrīd sistēmā jau ir divi citi priekšlikumi, nu, tāpēc es domāju, ka jāiet secīgi, bet varam runāt par kandidātiem.
Nē, nu, es teikšu, ja mums ir priekšlikuma secība, tad skatāmies, kāds mums izvēršās nolikuma apstiprināšana, tad mēs varam pāriet pie nākamiem priekšlikumiem. Ja jums šķiet, ka cilvēki vēlētos, patiesībā pa vēlumu šeit nav runa. Šeit ir runa par to, ka kādam tas darbs ir jādara, par ko es ļoti priecājos, ka ir cilvēki, kur to saprot un grib piedalīties. Bet to visu šobrīd, ņemot vērā, es saku šo priekšlikumu saturu, ko jūs esat sarakstījuši, tas vairs nav ētikas kodeksam atbilstošs nolikums. Un ja jūs viņus sabalsosiet, par ko es nemaz nešaubos, nu, tad es saku uzreiz, mana priekšlikuma visticamāk tur galā nebūs. Tā kā šobrīd mums pēc būtības un pēc procedūras ir jāizskata priekšlikumu.
Labi, Aldi, man precizējuši jautājums, vai jums ir 5 kandidāti komisijā?
Es teikšu, man nav 5 kandidāti un nekad nav bijuši, un pat ja būtu, es teikšu, arī jums ir jāpiedalās šajā procesā, manuprāt. Šis nav mana ētikas komisija, man ir viens šobrīd.
Aldi, es jau jums atbildēju, jūs vairāk cilvēks uzrunāju, nu neviens nevēlas. Kā jūs pats teicāt, tas jau nav nekāds, nu, kā saka, saldējs ēdienas šādu darbu veikt. Nu, neviens cilvēks nevēlas šo darbu darīt. Nu, un ar varu mēs neviem piespiest nevaram. Jautājums pārējiem kolēģiem, vai pārējiem kolēģiem ir kādi kandidāti? Daini?
Ja gadījumā mani priešlikumi sagatavotie un iesniegtie traucē tik līdz ētikas komisijas locekļu sarakstam sagatavotajā lēmuma projektā, es tas priešlikums doto brīdi var izņemt ārā. Tas nerod, bet tas katrā ziņā nedos garantīt, ka es viņus tāpat neiesniegšu. Un tad mēs runājam par ētikas komisijas locekļiem, kas ir kaut kādā brīdī iespējams iepazīstināt arī sagatavot ētikas kodeksu ar viņa pienākumiem, kas ir deva piekrišana. Un tādā ziņā mēs vismaz kaut kādā varam pavirzīties uz priekšu, jo principā, kā jau es minēju, mans priešlikums satura citu virzību un reālāku skatījumu, kā varētu virzīties arī šī jautājumā uz priekšu, un kas nebūtu neizslēdz, ka mēs vēl pie paša ētikas kodeksa pieskarsimies, kur arī vajadzētu būt labojami, bet tas nav šīs dienas jautājums. Ja dotajā brīdī lēma projekta iesniedzējs apgalvo to, ka iesniegtie priešlikumu traucē tikt līdz komisijai, es viņus izņemšu ārā, bet pēc tam es viņus ielikšu iekšā. Nu, ja tas ir izcinājums, nu, kaut kādā brīdī mums kaut kādā skaidrībā jātiek, bet es gribētu uzsvērt to, ka sagatavojot lēmumu projektu, mēs jau varam lūgt, un katrs var nākt ar priešlikumiem, bet arī šī brīdī arī ar komisiju sastāv, nu, tad vismaz vajadzēja parādīties otrajā punktā jau skaidri vārdi uz vārdi, kas ir iepazinošies ar sagatavotās speciālas ētikas komisijas nolikumu, kas ir devuši piekrišanu, un tad mēs varētu lemt, vai mums tie kandidāti ir atbilstoši, vai viņi der vai neder, jā. Nu, domas.
Jā, lūdzu.
Priekšējā lemšanā.
Es piekrītu, ka šeit būtu bijis labi, ja būtu bijuši uzvārdi, bet nu, es no jums neesmu neko sagaidījis. Tā kā to, ko es varēju darīt, to es esmu izdarījis, manuprāt, pietiekami labi. Ja jūs vēlaties padarīt šo ētikas problemātiku pašvaldībā par farsu, pasakot, ka es varu izņemt ārā savu priekšlikumu, bet es jūs brīdinu, ka viņš pēc tam būs atpakaļ, redzot jūsu priekšlikumus, es saprotu, ka izpratne par šo procesu ir nepietiekama. redzot mūsu šī brīža sastāvu, es saprotu, ka jūs priekšlikumu tiks atbalstīt. Es saku, šis rāda to, ko pašvaldības doma patiesībā runā, nu, domā vai kas mēs esam mūsu ētikas kodeks izpildē. Es nu, īsti nesaprotu šobrīd, ar ko mēs nodarbojamies. Tad es teikšu, ejam uz balsošanu, ejam uz priekšlikumu balsošanu un parādām savu attieksmi par to, kas mums visiem vajadzētu būt svarīgi, nevis Aldim Pinkenam, vienam no deputātiem, kurš ir saņēmies un pēc ar 3 gadu novēlošanos atnes uz domu lēmumu projektu.
Jā, Daini, lūdzu, atceramies, ka esam jautājums sadaļā.
Es nevaru neatbildēt uz replikā. Jūsu pieņēmums, ka kaut kas nav nepietiekams, tieši varbūt mēģināšu jūs pārliecināt, pateikt, ka man kompetence šajā jautājumā ir gan pietiekama, jo esmu gan strādājis ētikas komisijā, gan sagatavojis materiāls un esmu papētījis. Iespējams, atšķirībā no jums, kad jūs dotajā brīdī tikai uzrakstot iesniegumu, atcerējoties par to, ko jūs savu laiku pats esat virzījis, pieņēmis un neesat izpildījis līdz galam un neesat sastādījis komisiju, un lai apmierinātu savu iesniegumu iespējamo ambīciju vai virzību, jūs tā atnācāt ar pusgatavu nesagatavotu, neizvērtētu dot manā skatījumā speciālā ētikas komisijas nolikumu, jo jebkuram deputātam jūs uzsverat to, kad ir iespēja sagatavot tā kvalitatīvo lēmumu projektu, tad šī kvalitāte arī nozīmē to, kad parādās konkrēti komisijas priekšsēdētājs locekļi, kas ir piekrits jūsu sagatavotajam ētikas speciālam ētikas komisijas nolikumam, un kuri būtu gatavi šajā komisijā strādāt, nevis dotajā brīdī sagatavot, pussagatavot lēmumu projektu un vainot visu cits, jūs man nenācāt palīgā.
Kolēģi, mēs esam jautājumi.
Tieši kas šis tagad bija, sakiet, domas priekšsēdētāji, es šo tirādu noklausījos no deputāta, kurš atzīst, ka viņš ir ētikas pārkāpuma iesnieguma viens no autoriem. Es pieļauju, ka es nojaušu, par ko ir runa. Vienlaicīgi tad es atzīstu, ka es esmu otrs šī iesnieguma autors, kur viens no pārkāpumiem ir attiecis uz domas priekšsēdētāja vietnieku Daini Karolu, otrs, iespējams, ētikas kodeks pārkāpums attiecis uz domas deputātu Juzefu Kļavu. Un šobrīd šeit notiek kaut kāda, es nezinu, mēģinās padarīt šo procesu, vienkārši notorpedēt viņu, lai nu nebūtu. Lai nu dome vai komisija nenonāktu līdz Daini Karola rīcības izskatīšanā. Kā es to savādāk varu formulēt? Ja es te ielikšu priekšlikumu, es te izņemšu ārā. Bet tad es tomēr viņu tomēr garantēju, ka ielikšu viņu atpakaļ. Nu tieši priekšsētā.
Labi, kolēģi, mēs neesam viedokļu sadaļā, mēs esam jautājumu sadaļā. Aldi, jā, nu izskatās, ka būs vēl viens iesniegums. Viskārtībā, kolēģi, mēs esam joprojām jautājumu sadaļā. Mums tā tad, nu nav, es neredzu mums nevienu citu kolēģu viedoklī un iespēju šobrīd, ka mums šī komisija vispār būtu nokomplektāta šie 5 cilvēki, šie kandidāti. Tādēļ nu, mans priekšlikums nu pāriem tad pie šiem priekšlikumiem, kas ir sistēmā ievietoti un virzamies uz priekšu. Jo šādi mēs diskutēt droši vien varam līdz vakaram. Daini, tad lūdzu par priekšlikumiem komentāru.
Par priešlikumiem, bet neliela replika, ja Alts minēja, ka iespējams ir kaut kas par Daini Karolu tad, vai par Juzefu Kļavu, tad es pateikšu konkrēti, kad ir, ja viņam ir iespējams dzīves stadijā, tad es varu pateikt, ka ir konkrēts iesniegums pētīgs kodeksa normu pārkāpumu iespējamiem par Aldi Pinkeru. Tad, nu, par priešlikumiem. Tad ir priešlikumiem, kas ir sagatavoti. Kā es minēju, dotējis lēmuma projekts par nolikumu speciālas ētikas komisijas nolikumu izdošanu speciālas ētikas komisijas locekļu iecelšanu amatu, apskatoties pielikumā, mēs jau iestrēkstām pašā būtībā to, ka mēs nespējām un arī lēmuma projekts sagatavoties, no sagatavojas atbilstoši paša iesniegtām komisijas sastāvam amatpersonas vai cilvēks, kas varētu veikt minētos pienākumus. Tādēļ pavērtējot citu pašvaldību praksi, kā mēģina risināt minēto situāciju, jo mums arī nekas nestāv uz vietu, tad ir un pavērtējot iespējas, tad vienu daļu, skatoties uz ētikas kodeksu, un ētikas kodeks citām pašvaldībām ir gan plašāk un daudz vairāk aprakstīt, Tomēr mēs uzticam izvērtēt iestādes vadītājiem vispirms. Ja iestādes vadītājs nevar izvērtēt, tad tiek sastādīta komisija. Un komisija ir vietas, kur ir pastāvīgs. Komisijas ir vietas, kur komisija tiek izveidota uz konkrēto gadījumu izskatīšanu vai izmeklēšanu. Jo principā tā loģika ir tāda, ka ne katrs mazākais ētikas iespējamais pārkāpums, ko iedomājies kāds darbinieks vai saskatīs, kad viņš ir tiešām tāds ētikas pārkāpums, kurš obligāti jāskata ir komisijai, jātēlē resursi un atzinumi sanākšanas kopā, ka to var atrisināt pats iestādes vadītājs. Mums ir tā specifika, kad mēs esam sadalījuši jau 2023. Gadā, ir virzītajā lēmuma projektā, ir sadalīts šīs ētikas komisijas divas, un tur arī bija zināms apsvērums no personām, kas virzīja šādu ētikas kodeksu, kad deputāti jau īsti nespēja vienoties, un to mēs esam pierādījuši ar jau iepriekšējā diskusijās vai veidos un uzskatos, un šīs ētikas komisijas ir sadalītas divās daļās. Manu priešlikumu būtība un nav tā, ka es neesmu atbalstījis atsevišķu Aldu priešlikumus, ko viņš arī ir izteicis tieši par ētikas kodeksu normu pārkāpumu izskatīšanu, bet tā būtība ir to, ka vispirms ņemot vērā ierobežoto amatpersonu skaitu, par kuriem ētikas komisija skatīt jautājums, tie ir 19 deputāti plus 3 no izpildu varas, ar to domājot izpildu direktoru un izpildu direktoru vietnieks. Tad mēs esam, otrs apstākums, mēs esam jau ar savu balsojumu deliģējuši domas priekšsēdētāju pārstāvēt domu, un tas arī ir zinām atbildība par domas darbības nodrošināšanu un arī par darbu izpildu varā. Tad manā priešlikuma būtība ir to, ka mēs pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldību izvērtēšanu taisa un izvērtē domas priekšsēdētājs. Ja domas priekšsēdētājs izvērtējot un vai saskatot ētikas kodeksu pārkāpumus un nepieciešami papildus palīdzību savu lēmumu pieņemšanā, tiek veidot komisiju. Komisiju var veidot, un kā jau šeit arī kolēģi minēja, arī no deputātiem, un komisijas skaits ir noteikts, manā priešlikumā ir 3 deputāti, kas arī izskata konkrēto iespējamo ētikas kodeksu normu pārkāpumu. Un par to informē domu kārtējā domas sēdē. Tas pats attiecās ne tikai uz deputātiem, tas arī attiecās uz izpildu varas pārstāvjiem, kā es minēju, izpildu direktoru un izpildu direktoru vietniekiem, un pieņemtiem mēriem, ko drīkst pieņemt un kāda būtu tie pārkāpuma būtība, gan saistīts ar ētikas kodeksu normu pārkāpumu neesamību vai mutvāru brīdinājumu izteikšanu vai raksturīgu brīdinājumu izteikšanu, paziņojot par to pašvaldības domas nākamajā kārtējā domas sēdē. Līdz ar to mēs izvairītos no tā, ka mēs nespējām vienoties mums šie iesniegumi iespējamiem arī par deputāti iespējām ētikas kodeksā pārkāpumiem nav virzība. Un pieņemot tā lēmumu, tad domas priekšsēdētājs izvērtē, ja ir nepieciešams izveido komisiju, un pieņem lēmumu, ko es gan neesmu ielicis, un to jau arī norādīju juridiskā nodaļa par disciplināru sodu, ja, ko es arī pilnībā uzskatu, ka tas nav ētikas komisijas vai saucamīgi dotajā brīdī speciāla ētikas komisijas atbildība saistībā ar disciplināru sodu, tur ir darba likuma normas, tā tiek jāņem vērā, un tādēļ šāda punkta minētajā priekšlikumā nav. Ziņojumu beidzu.
Paldies. Jā, Ilva bija pirmā, pēc tam Aldis. Lūdzu jautājumu par priekšlikumu. Daini mikrofonu.
Jā.
Precizējot priekšlikumu, es pareizi sapratu, ka tad domas priekšsēdētājs saņem iesniegumu par ētikas normu pārkāpumu, un tad domas priekšsēdētājs tā kā sniedz savu vērtējumu par to vispirms. Bet arī priekšsēdētājs piedar pie politiskās partijas, un mēs kārtējo reizi nonāksim pie situācijas, kad atkal ir dalījums opozīcijā un pozīcijā, politiskajās partijās, un tad priekšsēdētājs saņem, piemēram, Stūrmiņa kungs, ko ir izpildījies, un tad priekšsēdētājs saņem, piedod Ainas, vienkārši no zaļās partijas, priekšsēdētājs saņem iesniegumu par Stūrmiņa kungu pārkāpumiem, tur ir vienos vārtos, mums jau tagad ir skaidrs, kāds būs viņas spriedums, vai es pareizi sapratu priekšlikumu.
Jū, paldies par precizējumu, varbūt es savā prezentācijā priešlikumā neizteicos skaidri. Protams, domas priekšsēdētājs ir tas, kurš saņem un izvērtē, bet pa konkrēto deputātu izskata pašvaldības domas priekšsēdētāja izveidot komisiju. Un kāpēc uz katru atsevišķo gadījumu? Tādēļ, kad mūsu, ja mēs ieliekam automātiski kādu deputātu ētikas komisijā, kad jā, atceramies, kā agrāk bija, ja par viņu, tad it kā nevar skatīt. Šī brīdī uz katru gadījumu domas priekšsēdētājs, kuram ir deliģēts domas vadīšana, mēs kā deputāti esam balsojuši par savu atbalstu, ja gadījumā viņu lēmumi neliktos pareizi, precīzi vai citādāk esējoši samlīdzīgi, tad deputātiem ir tiesības pārvēlēt domas priekšsēdētāju. Līdz ar to es domāju, ka jebkurā gadījumā domas priekšsēdētājs, un tas ir pašvaldības likumā ierakstā, ir atbilde par domas darbību. Līdz ar to domas priekšsēdētājs arī atbilde par šādu gadījumu izskatīšanu, ko izskata izveidot pašvaldības domas priekšsēdētāju izveidot komisiju. Jā.
Aldim bija tālāk jautājums par priekšlikumu.
Jā, man jautājums, ja man būs jautājumi par katru punktu, neviens vien, manuprāt, bet tas, ko es gribu, kamēr tā doma nav pazudusi, tika minēts, ka par šī diskusija atbildīs piemērošana. Vēlreiz mēģināšu skaidri pateikt to, ka ētikas komisija, speciāla ētikas komisija nav paredzēta, lai domātu par disciplināru atbildību. Tas nekur nav nolikumā rakstīts, un no kurienes ir radies tāds priekšstats, man īsti nav skaidrs. Es to skaidroju, un es pasaku vēlreiz, speciāla ētikas komisija nenodarbojas ar darbinieku disciplināru atbildības vērtēšanu. Dome ir tā, kura par to runā. Bet runājot par jautājumiem, tātad secīgi, par 18. punktu jautājumu, jūsu ieskatā ir šis te iesniegums, iesniegumu tālāko virzību, viņi saņem domas priekšsēdētājs šos visus iesniegumus, un no tālāko virzību nosaka domas priekšsēdētājs. Kas notiek, ja iesniegums ir par domas priekšsēdētāju?
Domas priekšsēdētājs ir deputāts, un domas priekšsēdētājiem, jebkurā gadījumā, ja kāds saskata ētikas komisijas pārkāpumu, nu viņš izveidos komisiju, kurā viņš nebūs. Tas arī ir, mēs varam precizēt par varbūt iespējams ielikt iekšā, kad domi minētajā gadījumā pieņem lēmumu par komisiju, kur izskata domas priekšsēdētāja iespējamās ētikas kodeksa pārkāpumus, bet es vēlreiz gribēju uzsvērt, ka tas ir cilvēks vai amatpersona, par kuru ir nobalsojuši domas deputāti, vadīt domas darbu, tad mēs varētu aiziet līdz paradoksam, kurā ētikas komisijā var izskatīt, pieņemsim, valsts prezidenta darbību. Ne, mēs aiziesim līdz tam, tāpēc, ka viņi ir augstākā valsts amatpersona. Domē vai Talsnavot pašvaldībā domas augstākā amatpersona ir Talsnavot domas priekšsēdētājs. Ja mums, kā deputātiem, mēs uzskatām, ka mums vajag atsevišķi atrunāt punktus minētajā gadījumā, ja kāds grib izteikties par domas priekšsēdētāju, nu, tad varbūt mēs varam ielikt atsevišķi punktu par par domas izveido komisiju šajā gadījumā, ja šāds izsniegums saņems par domas priekšsēdētāju.
Ko jūs varat izveidot, to es nezinu. Es šobrīd runāju par 18. Punktā redakciju, kur rakstīts, ka es lasu hipotētisku situāciju, bet ne neiespējamu. Iesniegumu par domas priekšsēdētāja ētikas pārkāpumu tālāku virzību nosaka domas priekšsēdētājs. Un es gribu saprast jūsu turpmāko piedāvāto scenāriju, ka domas priekšsēdētājiem ir dots tiesības izskatīt pašam savu iesniegumu. Mēs šeit nerunājam par valsts prezidentu, tāpēc, ka šeit mēs runājam par konkrētām amatpersonām. Tātad, kas notiek situācijā, ja iesniegumu par domas priekšsēdētāja ētikas pārkāpumu izskata pats domas priekšsēdētājs un nosaka viņu tālāko virzību, tātad nevirzību. Jums tas tā kā neliekas maķenīt kroplīgi tā situācija ar interešu konfliktiem saistīt un tā. Tā jūsu versija. Es skatos 18. Punktu redakciju. Skaidrojot, kas notiek tajā brīdī, kad šādu iesniegumu domas priekšsēdētājs saņem.
Vai jūs dzirdat vai nedzirdat, mans priešlikums ir saistībā ar to, ka arī šeit rakstīts ētikas normu pārkāpumu gadījumu personām ir tiesības iesniegt iesniegumu pašvaldību, kur tālāk virzību nosaka tālāk no domas priekšsēdētājs. Iesniegums, tātad nākošais, ko es teicu, ja ir nepieciešams gadījumā par tieši par domas priekšsēdētāju, bet kā mēs teicām, vai šī gadījumā paraskā doma izšķir ar balsojumu. Ja ir nepieciešams nāciet ar savu priešlikumu, kad dotajā brīdī, kad šī gadījumā ētikas normu pārkāpuma gadījumā būtu jāveido kaut kāda domas atkal kārtējā komisija, kas izskatīja to gadījumu, bet dotajā brīdī vienīgā amatpersona par jebkuru virzību, jebkurā gadījumā minētajā priekšlikumā ir domas priekšsēdētājs.
Es ar savu priekšlikumu esmu atnācis sagatavot domas lēmumu projektu. Jūs ar viņu varat iepazīties, un tur ir mans viedoklis. Priekšlikumu par jūsu priekšlikumu īsti jūs man nevarētu likt darīt. Šis ir jūsu priekšlikums. Es uzdodu jautājumu par šī te jūsu ieteiktās normas darbību dzīvē. Tātad jūs ieskatā nav interešu konflikta, ja domas priekšsēdētājs nosaka iesniegumu par sevi turpmāku virzību. Lai jauki, jo tas nekā nav risināts šajā jūsu priekšlikumā. Otrā teikumā tātad jūs minat, ka ir jānorāda iesniegumā iesniedzē vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs un tā tālāk. Vai dokumenta juridiskā spēka likums neatiec uz iesniegumu par ētikas pārkāpumu, ka šeit būtu īpaši jānosaka kādu atsevišķu kritēriju un parametru vēl, kas iesniegumam ir jāietilpina?
Kā jau es teicu minūti, un es atgriezīšos, un ja jūs vēl nedzirdat, jūs piedāvātā versija saistībā ar ētikas kodeksu, kur ir ļoti sašaurināts un kur nav iekļauta papildus informācija, kas būtu jāizskatā, un kā es teicu, atgriezīsimies pie tā, mēs šeit tikai noprecizējam, jebkurš paņemot rokās, jebkur darbinieks, jebkurš iedzīvotājs, viņiem ir skaidri uzrakstīts, kas viņiem ir jāizpild, lai viņa iesniegumu izskatītu. Tas nav nekāds un pārkāpums, tā ir vienkārši precizēšana un nākšana pretīm cilvēkiem, kuriem ar to būs jāsaskarās. Un es domāju, nav tik bieži ētikas kodeksa iespējamie pārkāpumi, lai viņš meklētu vēl citu iesniegumu likumai vai kādas prasības tur ievēro. Te ir konkrēti uzrakstīts, es gatavs rakstīt iesniegumu un kas tev šajā iesniegumā jāmin, lai varētu veikt tālākās darbības domas priekšsēdētājs izvērtēšanas un komisija pie tālākās darbības.
Mans jautājums bija vienkāršs, vai dokumenta juridiskā spēka likums nav jāņem vērā ētikas pārkāpuma iesnieguma gadījumā? Jā, nē.
Viņš ir pretrunā?
Jā, vai
ne? Nē, protams, ka ir jāņem. Bet viņš ir pretrunā?
Viņš nav pretrunā, bet viņš neievēro patiesībā normatīvu aktu izstrādes noteikumus, kur saka, mēs necitējam to, kas citur ir pateikts. Tas ir, tā ir norāde jums par priekšlikumu. Starp citu jautājums, jūs esat saskaņojis savus priekšlikumus ar juridisko departamentu, tā kā es to esmu darījis pie reizes?
Dainis.
Labi, es negribēju, lai šī domsēde ievalkās ilgāk nekā ir. Tas ir jūsu pieņēmums, un tikpat labi varētu atrast arī to, ka kaut kas ir likumā kaut kur minēts. Neviens neizliedz vēlreiz mūsu iekšējos normatīvajos dokumentos ierakstīt precizētu lietu informāciju priekš lietas skaidrības. Jūs neiekļāvāt jau ētikas kodeksā par atklātību saziņā ar lobētājiem un kārtību par ziņošanu koruptīviem pārkāpumiem gadiem, par kur bija diskusija un cits pašvaldības to iekļāvi, lai nebūtu jāmeklē un jāskatās. Dotajā brīdī man nav jāsaskaņo ar šitā minētais priešlikums ar juridisko nodaļu, jo mēs kā ļoti labi redzējām, arī juridiskā nodaļa nav sniegusi atbalstu jūsu priešlikumiem, kur jūs tā paliekat pie savējiem un virzāt tālāk. Šis te ir mans priešlikums. Ja gadījumā uzklausot jūs un saprotot to, cik tas nozīmīs, jūs gribat balsot vai, piemēram, ieteikt par komisijas locekļiem cilvēks, un lai mēs neiestrēgtu, es dotajā brīdī savus priešlikumus atsaukšu, bet es varu pateikt vien, ja gadījumā būs lēmums tāds vai citāds. Es nākšu ar priešlikumiem saistībā gan ar ētikas kodeksu, gan ar minēto priešlikumu, kas būs izgājis arī iespējams saskaņojumu ar juridisko komisiju. Es dotajā brīdī, es varu pateikt, es savus priešlikumus atsaukšu, tad balsojām, klausāmies Alda kandidāts, aizpildām lēmumu projektu, un tāpat es arī pie viedokļa sadaļas saku, arī piedāvātais lēmumu projekts ir nekvalitatīvs. Es atsaucu savus priešlikumus no tajā brīdī.
Jā, paldies, Daina Lūdzu, tad izdzēst arī sistēmā.
Paldies par jūsu ieguldījumu. Ir skaidrs, ka jūs pa saviem priekšlikumiem patiesībā neatbildat, bet nu, man ir skaidrs arī, ka pie šādas attieksmes un jūsu solījumu viņu nolikt atpakaļ. Tomēr gribēsies saprast, kā mēs turpmāk virzīsimies uz priekšu, man kā lēmu projektu autoram. Jo šādā veidā darbs viņš ārkārtīgi dīvains. Pie kam? Es nevaru neatzīmēt to, ka ētikas kodeksa spēkā esošā apstiprināšana ir balsojuši visi 18 domas deputāti. Visi neviens nav nobalsojis. Tātad visi mēs esam atbalstījuši to, ka šāda komisija tiek veidota, nolikums tiek radīts. Šeit, manuprāt, īsti nav vietā pārmest to, ka ētikas kodeksa nav labs. Ja viņš nav labs, mainām. Bet mainām tad viņu un pēc tam taisām citu nolikumu, nevis otrādi. Vispirms nolikums, un tad pielāgosim to ētikas kodeksu.
Daina Lūgums tad izdzēst savus priešlikumus sistēmā, lai kāds cits deputāts var ievietot tad savu priešlikumu. Tad mēs saprotu, atgriežamies pie komisijas sastāvu, kolēģi.
Es teikšu, mēs atgriežamies pie pārtraukuma. Šajā brīdī es gribu saprast turpmāko darbu, jo ņemot vērā, kolēģa priekšlikums izpaustos, un es viņus redzu, un ir skaidrs, ka tur vispār nekas nav, tur nekas neatbilst ētikas kodeksam šī brīža. Un ja mēs turpinām par viņiem virzīties viņu virzienā, pirms vai pēc komisijas, man būtu vajadzīgi sapratni par to, kas ar šo lietu notiek.
Kolēģi šobrīd teica, ka viņš atsauc savus priekšlikumus par to, ko viņš ievieto sistēmā vēlāk vai citā brīdī, man nav šobrīd, es nevaru neko komentēt.
Labi, tad balsojam par domas lēmumu projektu.
Bet jādienas mēs varam balsot par domas lēmumu projektu, ja nav komisijā sastādīt. Varam, jā? Nemakarš precizējuši jautājums. Aldi.
Vaicājiet juridiskā departamenta kolēģiem.
Diāna man lūdzu, tad jā, Diānai tam Levicē jautājums, vai mēs varam balsot par šo lēmumu projektu kopumā, ja īsti nav komisijas sastāvs zināms. Jā, Igars Šturms varbūt vēl joprojām pieslēdzies.
Ja fonā klausoties pareizi dzirdēju, tad jautājums bija vai balsot, kur otrajā punktā nekā nav,
jā? Jā. Aigar, lūdzu, vēlreiz pieslēgties, pēc varbūt bildes nokomentēt. Jā, priekšlikumi mums ir pazuduši no sistēmas. Es vēlreiz atkārtošu jautājumu, vai kāds no juridiskā departamenta mums var pieslēgties šobrīd un paskaidrot, vai mēs varam balsot par lēmumu projektu, kurā nav tātad aizpildīts otrais punkts. Kalvi.
jautājums, varbūt ir priekšlikums izņemt ārā otro punktu. Un attiecīgi komisijā piesakās pēc nolikuma pieņemšanas cilvēki.
Ko lēma projekta autors par šādu ideju saka?
Nu, spriežot pēc dzirdētā un kopējā noskaņojuma par šo jautājumu, ir skaidrs, ka visticamāk mēs otro punktu esošā redakcijā aizpildīt šodien neesam spējīgi, bet tad es gribētu viņus izņemt ārā, bet aizvietot ar kādu terminētu uzdevumu, kā mēs to darīsim. Kādam kaut ko uzdodot vai kādam kaut ko nodrošināt vai noorganizēt. Jo apstiprināt nolikumu, kuram nav otrā soļa, nu, tie īsti nozīme tam. Protams, tad ir pusi no uzvaras, bet gribētos tad varbūt nelielu debatu par to, kāds jūs priekšlikums, kā to varētu darīt. Jo tas ir jādara. Mums nav īsti šobrīd izvēles. Ja vien jūs neesat gatavi mainīt ētikas komisijas ētikas kodeksu kā tādu, kurā mūsu pārkāpums neviens neizskata.
Vai Kāls rakstījis priekšlikumu arī sistēmā?
Nē, es patreiz gatavoju, bet es tiešām gribu saprast, vai mēs ņemam ārā un tālāk neejam vispār. Un uz nākamo mēnesi es atkal tais jaunu lēmumu projektu, mēs turpinām to sarunu, mēs tomēr izvēlamies ceļu, kur mēs varam iegūt rezultātu. Bet tam ir vajadzīga jūsu sadarbība, nevis mans individuāls priekšlikums, kur visi ir gatavi palabūt.
Sandra?
Man ir jautājums Aldim. Protams, es lasīju, bet šobrīd pēc visām tām diskusijām man īsti nav skaidrs, vai šis sagatavotais jūsu nolikums saturēja normu, ka šeit tad tiek aicināti cilvēki ārpus deputātiem veidot komisiju? Pats ētikas kodeks. Nevis ētikas kodeks, bet tad šis speciālais.
Nē. Tas tur nav ierakstīts, bet to es saku mutvārdos, jo pretējā gadījumā mēs riskējam vienkārši ar to, ka nu, personai būtu jānonāk tādā ētikas konfliktā zināmā, jo ļoti iespējams viņam ir jārunā vai nu par sevi, vai nu par kādu savu kolēģi, kurš sēž blakus, un tā iemesla dēļ, nu, tas likums nav rakstīts. Drīkst būt arī ētikas komisijā jebkurš principā. Teikšu tā persona, pat ne talsinieks, vai nu, viņš var būt absolūti jebkurš, bet nu, lai nenonāktu pie tā, ka tas darbs nav iespējams, tāpēc, ka viņš ir saistīts ar pārāk nu, dziļu interešu konfliktu, labāk jau būtu, ja tā nebūtu. Tieši tas pats attiecas uz darbinieku. Neviens, es nesaku, ka tur nevar būt darbinieki, tas nekur nav rakstīts, un tur var būt darbinieki. Bet tas ir milzīgs risks situācijā, jo viņam pēkšņi ir jāvērtē savu vadītāju netiešā, piemēram, rīcību. Tas tiešām, tas nav interešu konflikts, bet tas ir nu, tas saistīts ar risku par to, ka viņš ir padotības attiecībās. Viņš nedrīkst vērtēt savu vadītāju nekādā gadījumā. Mēs drīkstam, bet vai mēs spējam nodalīt to tik labi? Pārliecības man nav.
Jās.
Es šobrīd paudīšu viedokli, lai šo situāciju, nu, teiksim tā, savu viedokli par šo, gan par nolikumu, gan arī vispār par šo situāciju. Manuprāt, ka mēs esam tādā mazliet nu, situācijā, kad tā lēmuma pieņemšana ir gan, nu, šobrīd jau sarežģījusies. Tas, ka šāds ētikas, no, ētikas komisijas nolikums ir nepieciešams, un tas, kad, protams, arī deputātiem ir jāvērtē gan deputātu, gan arī augstākās izpildvaras rīcības ir jāvērtē, par to nav šaubu. Man gan atšķirās viedoklis no tā, vai tas ir jādara mums pašiem deputātiem, vai tam ir jābūt kādam cilvēkam, nu, ārpus malas vai, protams, kad, nu, aicinot darbinieks, tas arī nebūtu, varbūt, nu, tas labākais risinājums. Jebkurā gadījumā, par ko mēs runājam šobrīd vispār? Par to, kad deputāta rīcībai būtu jābūt ētiskai. Un katrs mēs, es domāju, esam spējīgs novērtēt, vai kāda rīcība, kurā brīdī ir ētiska vai nav. Arī tā skaitā, katrs pats savos izteikumos un darbībās. Un tieši tāpēc mēs runājam patiešām par šiem augstajiem ideāliem, kas ir ētiska rīcība, tad mums arī tā ētiskā rīcība ir jāpiemēro ne tikai savās darbībās, bet arī, es gribu teikt, tajos lēmumos, ko mēs pieņemam iespējams par kādu no kolēģiem. Tieši tāpēc šobrīd, ņemot vērā diskusijas, ņemot vērā to, ka tie ceļi ir, tos ceļus ir iespējams iet dažādus, mans priekšlikums būtu šobrīd neatbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu, bet uz nākošo domas sēdī patiešām sagatavot izsvērtu un visiem saprotamu un atbalstāmu nolikumu, kas ietvertu sevī nu, varbūt arī citas idejas un domas, kuras šajā brīdī ir gan sarežģīti nu, tā kā koriģēt. Esam atbildīgi visu priekšā, ne tikai kolēģi, bet arī darbinieku priekšā un nonākam līdz labākam risinājumam un esam spējīgi paši arī šo ētisko pusi savā rīcībā ievērot. Paldies!
Paldies jau par viedokli. Jā, varbūt kamēr diskutējam, man lūgums izpildu direktoriem tomēr sazināties kādu no juridiskā departamenta, varbūt juristi nokomentē. Es saprotu, mēs varam atbalstīt, neatbalstīt lēmumu projektu, bet vai mēs vispār drīkstam balstot par šo lēmumu projektu, ja šī komisija no aizpildīta. Man tāds jautājums, uz kuras joprojām atbildi nesu saņēmis. Aldi, lūdzu.
Kamēr meklējam atbildi par tiesiskumu un par Sandras šo te apsvērumu. Ja mēs spētu novērtēt līdz galam savas rīcības atbilstību, tad mēs nerunātu pa jautājumu, ka par kādu no mums var tikt uzrakstīts ētikas pārkāpuma iesniegums. Tātad tas nozīmē, ka faktiski mēs nevaram viņu līdz galam novērtēt un atstāt mūsu darbības rīcības turpmāk vērtēšanu. Tas īsti neatbilst tam, tai faktiskai situācijai, jo ja par mums ir iesniegumi, tādā vai citādā izpratnē, nu, tas nozīmē, ka tas vērtējums nestrādā. Un ir vajadzīgs kāds ārējs spēks, kas mūs noliek par rāmjiem un pasaka, kā ir vai kā nav pareizi. Tas ir tas mans viedoklis un tā ir faktiskā situācija, jo šobrīd ir ētikas komisijas, ētikas pārkāpuma iesniegumi par tātad vismaz trījiem deputātiem. Iespējams, vēl kādam ir, man nav piekļūst informācija, bet šobrīd es saprotu par trījiem. Tātad vērtējums mums īsti nav nostrādājis kaut kādu iemeslu dēļ. Otra lieta par izsvērtu nolikumu, kur mēs varētu skatīties nākošu mēnesi, mēs varētu uz viņu skatīties nākamu mēnesi, bet es nesaprotu, ar ko tā situācija atšķirsies no tā, kas ir bijusi iepriekšējos 3 mēnešus, kur es tieši to aicinu. Taisiet nolikumu, taisiet veidojam šo komisiju, dariet pēc sava prāta. Nu, tagad šīs grūdienas būs pietiekams, lai mēs varētu uz viņu izskatīt. Šobrīd, nu, katrā ziņā, vismaz tehniski, šeit nav nevienas problēmas, kur piedāvātais nolikums nerisina. Izņemot komisijas sastāvu, kas ir, nu, tas ir, es teikšu, 80% no šī darba patiesībā rezultāti, lai viņš būtu normāls, bet kā nolikums kā tāds, nu, arī no uzdotiem jautājumiem es neredzu viņā problēmas viņa piemērošanā. Komisijas sastāvu viņš neskar no personu viedokļa principā nu, nekā, izņemot skaits. 5 cilvēku. Tas ir tas vienīgais, ko par komisiju šeit tai nolikumā, kas viņā ir ierakstīts. Bet nu, man prieks tiešām par šo diskusiju, varbūt ir vēl kaut kādas domas, un mēs varam saprast, kas notiek tālāk uz priekšu, jo jā, nobalstot Sandra, pret viņu var, bet problēma no tā nepazudīs.
Sandra, un tad Aigars jā nokomentē.
Es gribu teikt tā, ka es droši vien, kad precizēšu, skaidrs, ka katra doma apmaiņa ir svarīga, bet tas, ko es vēlējos pateikt ar to, ko es teicu iepriekš, ka mums pašiem ir jābūt spējīgiem izvērtēt arī savu kolēģu rīcību. Un faktiski tad ir jautājums par to, kāda ir procedūra un kas tad šo te komisiju kurā brīdī izveido. Manuprāt, un es patiešām domāju, kad domas priekšsēdētājs var izveidot komisiju no klātesošiem deputātiem, kas mēs šeit esam, katru konkrētu gadījumu skatīšanai. Ja ir runa par domas priekšsēdētāju, tad, manuprāt, tā situācija ir ganā vienkārši tādā izpratnē, ka domas priekšsēdētājiem ir vietnieki. Un domas priekšsēdētājs, tajā skaidrs, ka domas priekšsēdētājs par sevīm nekādus lēmumus nevar pieņemt, tas būtu neētiski, ja ne vēl vairāk, nu, teiksim tā, nu, nevkurā gadījumā domas priekšsēdētājs par sevīm nevienu lēmu nepieņem. Tas nozīmē, ka tādā veidā mēs arī šos jautājumus varam risināt, sakārtot, bet tie ir, manuprāt, iestrādājami nolikumā, un tieši tāpēc es izteicu šādu priekšlikumu, un es aicinātu arī kolēģis ieklausīties un atbalstīt to.
Jā, paldies. Tad es palūkšu Aigars, mums ir pieslēdzies atkārtoti par šo lēmumu projektā. Tad vai mēs varam vispār balsot, ja otrais punkts nav aizpildīts?
Te tur nekāda satura nav. Protams, balsot varat, bet tas būtu bezjēdzīgs lēmums. Un tāpēc būtu labākais risinājums, būtu, ja kāds izteikt priekšlikumu. Ja to punktu nav iespējams piepildīt ar saturu, tad, nu, kāds izteikt priekšlikumu par viņu izslēgšanu?
Naldi, vai
es esmu iesniedzis priekšlikumu gan ne par izslēgšanu, bet redakciju, kur tomēr paredz kaut kādu saprotamu darbību.
Jā, Aldi, priekšlikums ir redzams, bet nu, es nevarētu nodrošināt šādu izpildi, jo, kā es minēju, vairāk cilvēks esmu uzrunājis un neviens nav piekrītis šādā komisijā darboties. Šeit, līdz ar to...
šeit ir nianse. Šeit ir ņemts vērā kolēģis Sandras izteiktais viedoklis par iespēju to darīt ar deputātu līdzdalību. Tur nav minēts, ka kas ir komisijas locekļi. Ja mēs varam ārpus domas sēdes gūt sapratni par to, ka tie var būt deputāti. Aiziet? Bet mēnesis ir termiņš, kuru es saklausīju, ka mēs varētu to darīt.
Jā, bet tajā pašā laikā manas teiktais tomēr ietvēra arī citas rīcības, kas būtu nepieciešamas nolikumā. Tāpēc es domāju, ka mums faktiski būtu jānona nolikumā. Nolikumā šajā te, kas ir sagatavots. Un tieši tāpēc es vēlreiz uzsveru skaidrs, ka mums ir jānonāk līdz šim lēmumam, bet mums ir jāprecizē vēl dažas lietas, un tāpēc visticamāk, šis ir labs priekšlikums, bet es tomēr uzsveru par to, ka nolikumā ir nepieciešams izmaiņas. Un tāpēc tā lietas būtība, par ko es runāju, ka līdz 30, tad uz nākošo domas sēdi, vai ideālā gadījumā varbūt, ka mēs varam vēl kaut kādā komitejā to jautājumu paskatīt, mums ir gan nolikums, gan arī skaidrs rīcības, kā mēs tālāk virzīsimies, jo komisijas sastāvs katrā atsevišķā gadījumā var būt atšķirīgs, ņemot vērā to, ka nu, ja vai par vienu vai par otru kolēģi ir kaut kas uzrakstīts, viņš nevar būt šīs komisijas sastāvā. Tieši tāpēc, manuprāt, šobrīd vajadzētu tā kā, nu, tā izsvērtāk šim jautājumam pieejam. Paldies!
Bet es nevaru nepavaicāt, kā šī nolikuma šī brīža autors, ja tā var teikt, tieši kuri punkti traucē viņu apstiprināt un īstenot to, par ko jūs runājat. Jo katrā ziņā pieņemt situāciju, ka domas priekšsēdētājs būs tas, kurš vai viņa vietnieki būs tie, kuri veidos komisiju, nu, tāda situācija, ja jums atbalstām, jūs izvēlat, es saprotu, ka tā nav nekāda problēma, netiek saskatīt, bet tā jebkurā gadījumā ir tikai vienīga doma. Šai komisijā. Šeit nav cita risinājuma. Visi pārējie ir interešu konflikti. Cerēt uz objektivitāti, ka domas priekšsēdētājs ar diviem vietniekiem varēs noklāt visus iespējamos variantus objektīvi. Es tieši kas ir pamats. Viens vietnieks tikko atnāca ar tādiem priekšlikumiem, ka tur jānosirmo praktiski. Nu, man nav pamata cerēt, ka šādi izveidot komisiju pildīs savu mērķi.
Nu, bet jautājums jau ir par to, kad... es vēlos patiešām šo procesu gan tādu dinamisku, ja tā var teikt, kad mēs ātri reaģējam uz situācijām, ātri novēršam situācijas, un tieši tāpēc es izteicu šo viedokli, kas ir mans viedoklis, ka ka komisija būtu jāizveido ātri un domas priekšsēdētāji. Ja mēs esam apstiprinājuši domas priekšsēdētāji, nu tad kaut kāda uzticēšanās jau šajā procesā ir. Un arī doma un spēja, kad domas priekšsēdētājs rīkojās tieši tāpat ētiski. Nu tad par ko mēs vispār runājam šeit? Jaudas krata galvu, jo es domāju, ka nu, tieši tā, un vienā gadījumā ir viena komisija, otrā gadījumā ir otra komisija, un protams, kad ir jāņem vērā tas, ka tajā brīdī tie deputāti, kas par kuriem tad ir šī iesnieguma, nav šajā komisijā, bet attiecīgi kolēģi ir, nu nav jau teikts, ētiska rīcība. Tas nav tā, ka domas priekšsēdētājs var kaut kā vienpusē paskatīties uz šo komisijas sastāvu. Nu tā tad proti paņemt tikai tos, ko viņš vēlās. Tas nozīmē, ētiska rīcība nozīmē to, ka mēs objektīvi izsveram un pieņemam lēmumu. Arī domas priekšsēdētājs tā skaitā. Tā ir tā manā jautājumā būtība un saturs. Paldies.
Ja man būtu paļāvība uz to, ka domas priekšsēdētājiem ētikas jautājumos var uzticēties, tad mēs šobrīd februāra beigās pēdējos datumos nerunātu par jautājumu, kurš bija jārisina no novembra mēneša. Un no šejienas sākas, man prieks, ka jūs sapurinājāties un sapratāt, ko es gribu pateikt ar domas lēmumu projektu, bet atvaino, es sēdēju un pacietīgi gaidīju, un jūs, es domāju, protokoli liecinieki tam, ka es esmu vaicājis domas priekšsēdētājiem, kad šie jautājumi tiks skatīti. Man nav laika, neviņi netiks skatīti. Tādēļ es esmu šeit šodien. Un kurā brīdī man vajadzētu rasties paļāvībās to, ka šobrīd situācija būtu uzlabojusies. Domas priekšsēdētājs šeit nav. Viņš ir tāds pats deputāts, kā visi pārējie domē. Šī kodeksā un nolikuma izpratnē domas priekšsēdētājiem nav nekāds priekšroks augstāks vai zemāks. Viņi mēs visi esam deputāti, kur rīcība izskata šī te ētikas kodeksa izpratnē. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Šobrīd tāds pārliecības, ka tagad uz priekšu būs savādāk, to īsti pamats viņai no kurienes
rodas. Kolēģi, atgriežamies pie jautājumiem par priekšlikumu.
Es vēl vienreiz tomēr nokomentēšu. Mēs stādamies priekšā situāciju, kad mēs izveidojam komisiju, 5 vai 3 vai vienalga cik cilvēku sastāvā. Un šīs komisijas darba redzeslokā nonāk vienu no komisijas locekļu jautājumiem. Par vienu no komisijas locekļiem. Tad mēs mainīsim atkal komisijas ar domas lēmumu? Nu taču nē.
Tieši kā jūs gribat to darīt?
Labi, mums ir atšķirīgi viedokļi, es izteikusi savu viedokli un es aicinu attiecīgi balsot pēc būtības, jo es nevarēšu šobrīd atbalstīt, jo man patiešām ir cits viedoklis, kā šo procesu organizēt. Paldies.
Jā, kolēģi, atgriežamies pie jautājumiem par priekšlikumu mūsu Dainis.
Jā, konkrēti par priekšlikumu minētais nolikums arī paredz, kad komisija ir darboties spējīgi 3 komisijas locekļi sastāvā. Vai priešlikuma iesniedzējiem un lēmuma projekta sagatavotājiem ir kaut vai šie 3 iespējamie kandidāti, par kuriem mēs varbūt varam vienoties un pēc tam arī, lai viņi sāk savu darbu? Nē, komisijas nolikums paredz, ka komisija darboties spēja 3 komisijas locekļi sastāvā, kaut komisija ir 5 cilvēki. Mans jautājums ir šādi cilvēki vai nav?
Es nevēlētos, lai šo komisiju nosauc atkal manā vārdā ar visiem 3 maniem kandidātiem. Es tiešām aicinu visiem pielikt roku, lai šī komisija tiktu apstiprināta. Nevis ieteikt man, dot 5 vai 3 vai 2, vienalga cik man ir kandidāti. Bet šī nav Alda Pinkena speciālā ētikas komisija. Šī ir mūsu, Talsu no pašvaldības domas, speciālā ētikas komisija. Aicinu piedalīties.
Nē, tad gadījumā šeit ir runa par lēmumu projektu kvalitāti, kad iesniedz sagatavot un arī kandidātiem, kas arī noteikti arī to paredz. Tas ir pirmais. Tad ir jautājums arī par konkrēti izteikto priešlikumu. Ja jūs piedāvājat lēmumu projektu, kura otrā punkta sadaļa ir tukša, jums kandidātu otrajā brīdī nav un jūs ar priešlikumu tagad domājat uzticēt to, lai nodrošina domes priekšsēdētājs šo komisijas sastāvu apstiprināšana domē. Ja jums tas nav izdevies, jums tas nebija izdevies no 2023. Gada, kad jūs iesniedzāt ētikas kodeksu, un tagad jūs ar tādu pārliecību nākat ar priešlikumu, kad domas priekšsēdētājiem tas izdosies, un tas viņiem jāizdara līdz principā mēneša laikā. Kas jums dod pārliecību, ka to var izdarīt mēneša laikā?
Kurš jums pirmkārt teica to, ka man nav komisijas locekļu pieca? Tas ir jūsu viedoklis. Stāsts par, man tiek uzdot jautājumu par priekšlikumu, stāsts par 31. Martu ir radies no diskusijas kopā ar kolēģi Sandru Pētersonu, kur uzskata, ka mēneša laikā mēs šiem jautājumam var pielikt punktu. Tas ir termiņš, kurš man ļauj cerēt, ka tas ietver arī tātad komisijas sastāva atrašanu. Tas ir viss. No turienes radies šis datums. Šeit nav manas pieņemta. Šis ir mūsu kopīgi izraudzīts termiņš. Mēnesis pie iepriekš pagaidītā.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi par priešlikumu. Es domāju, ka visiem priešlikumus ir saprotams. Un... Vai vēl ir jautājumi? Almant, ne? Viedoklis par priešlikumu var, tad pāriem pie... Šobrīd par priešlikumu mēs runājam. Par priešlikumu nav viedoklis. Labi, tad es uzsākšu balsošanu par Alda izteikto priekšlikumu. Lūdzu, balsojam. Almants. Paldies. Slēdz balsošanu. Tātad ar 6 balsīm par 9 pret un 3 atroties priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk, lai tad par lēmumu projektu. Viedokļi, lūdzu.
Labdien vēlreiz. Mēs šeit runājām garu un aplinks un ko vajag, ko nevajag, bet mazliet paskatāmies. Es zinu, ka pieskārāmies jau vēsturē tādī pašā laikā. Kāds tad ir tas soda apmērs, ko tad var uzlikt tam deputātam vai mums katram? Jebkurā gadījumā katra deputāta pienākums ir ētiski izturēties pret apkārtējiem, gan pret darbiniekiem, gan vienam pret otru un vispār sadzīvē kā tādā. Manuprāt, aizvirzot, kaut arī mēs nonākam viņu secinājumam vai dzēmumam, kad mēs iekļaujam ētikas, izveidojam šo komisiju, 3 vai 5 cilvēku sastāvā neatkarīgi. Tur varētu būt dažādi modeļi, varbūt iespējams no katra politiskā spēka pa vienam, un tad arī vērtēsim. Izejot no vēstures, es nesaukšu uzvārdus, bet mums bija izveidota iepriekšējā sasaukuma ētikas komisija, vai tas bija 18. vai 19. Gads, jau kurā gadījumā bija personas, kuras tika, par kurām bija iesniegums par neētisku rīcību, un faktiski šī persona vai šis deputāts, kurš aiziet uz šo komisiju, viņš nu, tā vai nesakoties atspērā kāju vaļā duras, ienāk iekšā tajā komisijā un saka, nu tad ko tad jūs man izdarīsiet? Un faktiski jau šeit arī ir tas jautājums par to, kāds tad varētu būt tas soda apmērs. Ja mēs runājam par darbiniekiem, tur var būt visdisciplināru vietā un tam līdzīgi, tad deputātam ir šis iedzīvotāju dotais mandāts. Viņam būtu jāpilda šī iedzīvotāju uzticēšanās, viņam būtu ētiski jāizturās gan pret procesiem, gan vienam pret otru. Kā mēs zinām, ja kāds no deputātiem jau vai publiskajā telpā vai kā savādāk ir izteicis dažādas, varbūt neētiskas apgalvojumus viens par otru vai tamlīdzīgi, mēs momentāli jau redzam, ka pārējiem no deputātiem vai apkārtējiem iedzīvotājiem šo faktu fiksē. Viss tiek šeit arī, mums šī sēde ir audio ieraksts. Tad viņas pēc tam tā padās visos vai Facebookos vai dažādās sociālajās grupās tiek minēts un katrā ziņā, ja šis deputāts arī ir pārspļaus pār strīpu, tad viņš arī varbūt kaut kādā brīdī, kad ir nopakušas emocijas, arī apzinās savas rīcības un cenšas šo vairāk nepieļaut. Ja. Tā kā manuprāt, mēs, protams, varam nonākt līdz rezultātam, kad izveidosim šo komisiju, Bet jebkurā gadījumā tas būs tā, aiziesim uz komisiju, komisija pateiks, ka slikti bija un atkarībā no tā vai viens vai otrs deputāts, cits no tā vēl varbūt vēl vairāk izvērsīs savu, nezinu, pozitīvo vai negatīvo un tāpatās mēģinās pierādīt savu taisnību, kāpēc es šādi uzvedos un tā tālāk. Tā kā dotajā brīdī es nesaredzu, ka ir šis lēmuma projekts pilnīgs. Mēs, protams, varam turpināt diskutēt par to, kas, kam būtu jābūt. Es varētu drīzāk piekrīst, ka tās varētu būt personas pilnīgi absolūti no malas nesaistīts ar šiem 19 deputātiem. Otrs variants varbūt tiešām no katra politiskā spēka pa vienam, ja mēs tā varam vienoties un mēs piekrītam šādu komisiju izveidot. Pretējā gadījumā šis ir tukšs numurs manā skatījumā, jo jebkurā gadījumā sodu mērs kāds varētu būt. Un ja mēs runājam tālāk par neētisko vai vispār kriminālu sodāmo, ja mēs te sāktu gadījumā kauties, nu nezinu, Ķīnā tur reizēm aiziet arī domē tur vai saimā kaut kādā viņu aiziet pat līdz kaušanās. Ja es ceru, ka mums nekad tik tā neaizies, bet ja aiziet, tad tas jau ir krimināls sodāms. Tā kā manuprāt, mēs esam maziet strupceļā, vai arī mēs jau dotā brīdī runājam arī pozīciju, opozīciju, vienam vajag, otram nevajag. Tad brīdī, kad mēs esam mainītās lomās, mēs atkal runājam otrād. Tā kā šis jautājums, manuprāt, ja mēs viņu gribam, tad viņš ir jāliek darba kārtībā ar citu kvalitāti. Dotajā brīdī es balsošu pret, jo mēs pat neredzam komisiju, kas to varētu veikt. Un es pat nesaredzu, un es arī pilnīgi piekrītu tam, ka uzlikt domas priekšsēdētājiem par pienākumu šo komisiju nodrošināt. Kā jau priekšsēdētājs minēja, nu, viņš ir uzrunājis vairākas personas, un es arī saprotu šīs personas, ka viņas nevēlas. Jo mēs deputāti katrs esam ar savu lielo ego, un es neapskaužu to komisiju, uz kuru tiks uzaicināts, nu, labi, neteiksim uzvārds, bet nu, vienu otru vai cits deputāts. Jā. Viņš jau šo komisiju varbūt tur izģērbs tā vai izsakoties. Tā kā dotajā brīdī es balsošu pret. Paldies.
Paldies par viedokli. Vēl viedokļi, Aldi, lūdzu.
Jā, man arī ir viedoklis pēc šodien šeit sadzirdētā. Protams, tas, ka domas priekšsēdētājs ieguldījis enerģiju, mēģinot atrast šos komisijas locekļus, un viņam tas nav izdevies. Tas varētu būt saprotami, bet tajā brīdī es teiktu, mēģiniet vēl, jo, ja tas ir izdevies man, tad tas ir iespējams arī jebkuram. Un pastāvēt malā, baidoties iespējams no tā, kas tas būs pa cilvēku, un ko viņš vajadzīgā gadījumā pateiks par mani, nu tas rāda tikai par to, ka jūs īsti neesat gatavi, lai jūs rīcību izskatītu pēc viņas atbilstību noteikumiem. Es šodien uzzinot par to, ka Dainis Karolis ir uzrakstījis iesniegumu arī par mani, es teikšu, pēc iespējas ātrāk veidojiet šo komisiju un salieciet punktus uz i, kur ir un kur nav bijis pārkāpums, ja viņš ir bijis. Un nevis otrādi, pēc iespējas tālāk atbīdīt šo te brīdi, kad nu varētu būt jārunā par to, ko es esmu darījis, vai tas bija pareizi, vai tas nebija nepareizi. Tas, ko es šobrīd šeit redzu, tas ir vienkārši atrunas par to, ka lai pēc iespējas tālāk atbīdīt to brīdi, kad nu šo mūsu rīcību kāds beidzot sāks izskatīt. Un to dara tie cilvēki, kas jau labu laiku zina, ka par viņiem ir taps iesniegums. Lielākās diskusijas man notiek ar deputātu, par kuru es esmu uzrakstījis iesniegumu par ētikas kodeksa pārkāpumu. Kā tieši kā man skatīties uz šo te jūsu protestu pret to visu lietu, kā uz objektīvu situāciju, kur deputāti paši tiks galā ar šādu te pārkāpumu izvērtēšanu. Nu, netiek jau galā īsti, jo šajā brīdī tas redzams, ka netiek. Un tas, ko es vēl varu pateikt, šādas komisijas nepieciešamība ir noteikta mūsu apstiprinātā ētikas kodeksā, par kuru, kā jau es teicu, ir balsojuši praktiski visi deputāti, izņemot šobrīd laikam es skatos, Ilva nav balsojusi par šo ētikas kodeksu. Pārējie ir piekrituši tam, ka dome izveidos speciālu ētikas komisiju. Ja jums nepatīk šī kodeksa saturs, groziet ētikas kodeksu. Metiet ārā šo te komisiju, atzīstiet, ka deputāts vērtē tikai iedzīvotājs un neraisām sabiedrībai priekšstatu par to, ka arī deputāta rīcība ir pakļauta vērtējumam biežāk nekā vienreiz 4 gados. Groziet ētikas kodeksu, jums ir visas tiesības to darīt, bet neizliecieties, ka viņa nav. Šobrīd viņš ir, un mans domas lēmums ir taps tieši tā iemesla dēļ, ka ētikas kodeks pieprasa šīs komisijas izveidošanu un viņas nolikuma apstiprināšanu, ne vairāk un ne mazāk. Nu, tā kā es savukārt aicinu kolēģis apstiprināt nolikumu esošā redakcijā, viņš joprojām izpilda arī to, par ko mēs runājām mēnešu laikā tikt pie komisijas kā tādas un ļaujam ētikas kodeksam īstenoties dzīvē, jo šo jautājumu, uz šo jautājumu skatās darbinieku, uz šo jautājumu skatās iedzīvotāji. Jūs, kas šeit sēžat, visi skatās un gaida, kas nu notiks. Ja deputāti var atļauties neievērot pašu apstiprinātu kodeksu, tad kādēļ tas būtu jādara darbiniekam? Un to, ka to darbinieku uz šo tā skatās, mēs redzam samērā bieži, nu pat pēdējais gadījums, manuprāt, vispār ir kliedzoši, ko es teikšu, es īsti nezinu, ko lai pārmēt darbiniekam, jo mums pašiem, mums tas ir vienaldzīgi. Mums tas nav vajadzīgs. Nobalsosim vienkārši pret.
Paldies, Alba Fiedokli, Dainis.
Jā, paturpinot Aldi minēto ētikas komisiju. Es vēlreiz atkārtošos, jo tāpēc, ka tikai arī kolēģi arī šeit atkārtojas 2023. Gada septembris pieņemts ētikas kodeksu, ko atbalstīja lielāko daļu, bet bija pirms tam priešlikumi, kuri netika atbalstīti, netika iekļauti. Visi saprata to, ka ētikas kodeksu vajadzēja. Nākamais solis bija arī lēmuma projekta virzītājiem, tajiem brīdī Aldim Pinkanam, nākt ar komisijas priešlikumu izveidošanu saistībā ar pašvaldības domas priekšsēdētāju deputātiem un izpildu varu ētikas septembris, oktobrs, novembrs, decembrs, janvārs, februārs, nevien brīdi nebija. Nonākot opozīcijā, arī nevien brīdi, nevien priešlikumu par šādu komisijas izveidošanu nebija. Tagad uzrakstīju iesniegumu, man vajag ātru komisiju, lai nu, deputāti, nu izskatiet, reko, es esmu uzrakstījis iesniegumu par diviem deputātiem, par Juzefu Kļavu un Dainu Karo. Es arī biju par to, lai pēc iespējas ātrāk izskatītu. Un tagad Alts atnes lēmumu projektu, kurš ir kaķis maisā. Nepietiek ar to, ka viņš nav ar pieņemsim, ar diskutāmiem punktiem iekšā. Viņš sakiet, ziniet ko, balsojiet, man tas otrais punkts ir 5 tukšs ailīts, bet man ir 3 kandidāti, bet es jums neteikšu. Bet jūs nobalsojiet par lēmumu projektu. Es aicinu dotajā brīdī, ja nevar sagatavot kvalitatīvu lēmumu projektu visiem vārdiem, uzvārdiem, un tā, kā tam būtu jābūt bijis, un tagad pārnest citiem, jūs man neatnesat vārdus uzvārdus. Nu neatnes, nu tad tev ir tevi vārdi uzvārdi, nu tad liec galdā un balsojam.
Paldies par viedokli, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Ainis, un tad balso.
Jā, pavisam īsi. Šobrīd lēmuma projekts ir nepilnīgs, līdz to viņu vienkārši nevar atbalstīt, tas arī viss. Tas arī ir viss, šobrīd viņš ir nepilnīgs, ja mums būtu komisija pilnā sastāvā, ja mums būtu to cilvēku piekrišana, tad viņi varētu atbalstīt, viņš būtu lēmums pēc satura pilnīgs. Šobrīd viņš vienkārši